varsinaiseen tekstiin, niin tuossa tuli pari ajatusta, että siis Raamatussa siis alkukielen sana, mikä on laupeus, niin se on sitten myöskin käännetty suomalaisraamatussa samalla anteeksi antamus. Eli todellinen laupeus nousee siitä, että meillä on anteeksi antamus Jeesuksen sovitustyön perusteella, mutta sitten myöskin, että se anteeksi antamus on sitten lähimmäisiä kohtaan. Että kun se olisi Raamatussa sitten se velallinen, joka sen sadan denarin takia oli sitten toisen kurkussa kiinni, niin joka oli saanut sen 10 000 leiviskää anteeksi, niin se, sellainen työntekijä ei pysty tekemään Jumalalle työtä, että jos vaikka se Kristuksessa saanut anteeksi, mutta ei anna lähimmäisille anteeksi. Eli se todellinen laupeus nousee siitä, että eletään anteeksi antamuksessa, ja silloin se oikea mielenlaatu, ja sitten siitä ne syntyy ne laupeuden teotkin sitten. Mutta sitten toinen asia, tuossa Hempan todistuksen aikana tuli mieleen, että tässä on tämmöinen juhlavuosi, että on tunnettu toisemme 20 vuotta, ja ajattelin, että ehkä nyt olisi aika kerran taas uudestaan jo kertoa, että miksi mä oon tälle tontille tai tuohon viereiselle aikanaan tullut, niin se oli semmoinen niin yliluonnollinen asia, että sitä ei ikinä olisi uskonut sitten silloin, kun ne tuli, että siitä tällainen pitkä ystävyys ja työtoveruuskin muodostui. Mutta se lyhytikäisyys oli silleen, että 86 vuonna me ruvettiin vaimon kanssa suunnittelemaan talon rakentamista, ja tammikuussa käynnistettiin suunnitelmat, ja sitten joskus huhtikuun lopussa se työ alkoi, eli se on semmoinen pikainen homma se koko kuvio, ja sitten mä rupesin niitä tarvikkeita sitten miettimään, että kaiken muun kesken, että mistä niitä sitten hankitaan erilaisia. Ja sitten yhtenä aamuna rukouksessa vaan sanottiin sana, että pitää ostaa sekundavillat, ja sitten mä rupesin sitten katselemaan puhelilla, että onko mitään firmaa, mikä myy sekundavilloja, ja ei sellaista ollut. Mutta sitten samana iltana tuli sitten yksi uskoveli kylä, ja se kertoi sitten, että hän tietää yhden rakennustyömaan, mihin tuli tuolta Ilvesvillan tehtaalta niitä sekuntoja tai millä nimellä ne olikaan. Ja sitten mä soitin sinne, niin sitten ne sanoi, että ei he myy sulle suoraan, mutta tuolla Kellokoskella semmoinen joppari, että siltä voi kysellä. Ja sitä kautta me sitten tultiin Hempan kanssa tutuiksi ja samalla Raijankin kanssa. Ja sitten tehtiin villakauppa, ja sitten kun mun talo eteni, niin sitä mukaan myöskin Hempa ja Raijan kauppa kasvoi, ja aina sitä artikkelia tuli just myyntiin, mitä mä tarvin. Että justiin kun mä tarvin laattoja, niin olin ottanut laatat myyntiin. Mä tarvin väliohjelma, niin just ottanut ne myyntiin. Mä tarvin tiiliä, niin olin ottanut just ne myyntiin. Ja siitä se sitten lähti. Ja sitten sellainen, kun me Hempan kanssa puhuttiin jo sen ensimmäisen tilan äärellä vähän Jeesuksesta, jos silloin Hempalla oli vielä sellainen mieli, että ei taita jo tällaisen liikemiehen valtakunta olla. Mä kaikkea tätä sanasta enää muista, mitä se on, mutta kuitenkin. Mutta sitten nämä vuodet kului, ja sitten semmoinen erikoinen, mitä minäkin koistin yliluonnollisessa asioissa, oli mä yhtenä iltana tulin tuolta Helsingistä, ja mä ajattelin, että mä menen katsoa, että vieläkö se rautakauppia se on sitten siellä Virmassa. No siellä Hempa istui ja luki sanomalehtiä, se missä nyt on niitä LVI-tarvikkeita, se pien koppi, niin se oli Hempan toimisto, ja se oli pöytä, ja siinä oli lehti sitten, ja mä olisin kaksi puista saunaven kahvaa, ja Hempa katsoo minua niin kuin homma olennies, että mistä sinä tiesin näitä tulla kysymään? Ja sitten hän pisti lehen kasaan, niin sen sanomalehen alla oli kaksi näytekappaletta tullut puoli tuntia ennen mun tuloa siihen. Sitten hän vaan sanoi, no sinä saat nämä halvalla. No sitten tämä vaihtui sillä tavalla, että oliko se 93, kun mä sitten taas soitin rakennusasioissa, niin sitten Hemppa sanoi, että nyt minäkin olen sitten uskossa, että Jumalalla oli näin kauaskantoiset suunnitelmat tässä meidän tulevaisuudessa sitten kaikin puolin, että vietetään nyt tämä juhlavuotta, sitten 20 vuotta on tässä kulunut, että voi sanoa jo rehellisellä omalla tavalla, että tukka takana ja elämä edessä. Mutta sitten erityisesti nyt sitten mennään tänne Jumalan sanaan, niin mun mielessä on ollut valitusvirret, ja jotenkin nämä veljien todistukset sitten vähän pohjustaa kyllä sellaisen ajatukseen, että tästä vois nyt puhua. Ja mä luen täältä ihan valitusvirsiä ensimmäisestä luvusta ihan yhden jakeen, että ymmärretään valitusvirsien taustaa, niin sen takia, eli valitusvirsi ensimmäinen luku ja jae 3. Juuda on siirtynyt maastansa kurjuutta ja työn kovuutta pakoon. Se istuu pakanakansojen seassa, eikä lepoa löydä. Kaikki sen vainoajat saavuttivat sen, kun se oli ahdistuksien keskellä. Ja sitten se jatkuu, se kaiken murheen kuvaus, ja kyllä sitä murehditaan sitten sitä Jerusalemiakin, kun se on Israelia yleensä, kun se on tullut pakanoin tallattavaksi. koska silloin kun se pakkosiirtolaisuus oli rajummillaan, niin ei sinne Jerusalemiinkaan jäänyt kuin kourallinen köyhiä ihmisiä. Ja kaikki muu sieltä sitten, muut vietiin pois. Mutta en tämän saarnan pohjassa voi lukea koko tätä valitusvirsiä, mutta luen tämän 4. luvun ja sitten ehkä jotakin sitten vielä myöhemmin muualtakin täältä. Eli valitusvirsi 4. Kuinka onkaan kulta tummunut, muuttunut hyvä kulta, kuinka ovat pyhät kivet viskeltyinä kaikkien katujen kulmiin. Sionin pojat, nuo kalliit, punnitut, puhtaimman kullan arvoisiksi, kuinka he ovatkaan saviastien arvossa, savenvalajien kätten tekojen. Aavikkosudetkin taritsevat nisiänsä, imettävät pentujensa, mutta tytär, minun kansani, on tullut tylyksi kuin kamelikurki erämaassa. Imeväisen kieli tarttuu suulakeen janon tähden. Lapsukaiset pyytävät leipää, ei ole, kuka sitä heille taittaisi. Jotka herkkuja söivät, ne nääntivät kaduilla, joita punapurppurain päällä kanneltiin, ne tunkioita syleilevät. Tyttären, minun kansani, syntivelka on Sodoman syntiä suurempi. Sodoma hävitettiin yhtäkkiä kätten siellä riehumatta. Sionin ruhtinaat olivat lunta puhtaammat, maitoa valkoisemmat. Heidän ruumiinsa oli koralleja rusottavampi. Heidän hahmonsa oli kuin safiiri. Nyt on heidän muotonsa nokea mustempi. Ei voi heitä tuntea kaduilla. Rypyssä on heille nahka luitten päällä. Se on kuivettunut kuin puu. Parempi oli miekan kaataminen kuin nälän kaataminen. Parempi oli miekan kaataminen kuin nälän kaataminen, jotka menehtyivät kuin lävitse pistetyt pellon viljaa vailla. Armeliaat vaimot keittivät omin käsin lapsiansa, ne tulivat heille ruuaksi, tyttären minun kansani sortuessa. Herra on pannut täytäntöön kiivautensa, vuodattanut vihansa hehkun, hän on sytyttänyt Sionin tulen, joka on kuluttanut sen perustukset. Eivät olisi uskoneet maan kuninkaat, ei maanpiin asukkaista kenkään, että vihollinen ja vainomies hyökkää sisään Jerusalemin porteista. Sen profeettain syntien tähden kävi näin. Sen pappien pahain tekojen tähden, niiden, jotka siellä olivat vuodattaneet vanhurskaitten verta. He harhailivat sokeina kaduilla, verellä tahrattuina, niin ettei voinut koskea heidän vaatteisinsa. Väistykää, saastainen, huudettiin heistä, väistykää, väistykää, älkää koskeko. Paettuankin he yhä harhailivat pakanain seassa, sanottiin, eivät he saa kauemmin asustaa täällä. Herran kasvot ovat hajottaneet heidät, hän ei heihin enää katso, papeista ei välitetty, vanhimpia ei armahdettu. Vieläkin me silmät rauenina turhaan odotimme apua, tähystyspaikastamme me tähyilimme kansaa, josta ei pelastusta tullut. Meidän askeleitamme vaanittiin, niin että me voineet kulkea kaduillamme. Meidän loppumme lähestyi, päivämme täyttyivät, niin loppumme tuli. Meidän vainoojamme olivat nopeammat kuin kotkat taivaalla. Vuorilla he ajoivat meitä takaa, väijyivät meitä erämaassa. Hän, meidän elämän henkemme, Herran voideltu, joutui vangiksi heidän kuoppiinsa. Hän, josta me olimme sanoneet, hänen varjossaamme saamme elää. Pakana kansain seassa, iloitse ja riemuitse, tytär Eedom, joka asut uusin maassa, mutta malja on tuleva sinunkin kohdallesi, sinä juovut ja paljastat itsesi, sinun syntivelkasi, tytär Sion, on loppunut, ei Herra ole enää siirtävä sinua pois, sinun syntivelkasi, tytär Sion, hän on etsiskelevä, on paljastava sinun syntisi. Niin tässä on paljon tässä sitä tylyyttäkin, mistä Reijo puhui tässä, tässä luvussa, mutta tämä jae puhutteli mua koko viikon, tämä jae 20. Hän, meidän elämän henkemme, Herran voideltu, joutui vangiksi heidän kuoppiinsa. Hän, josta me olimme sanoneet, hänen varjossaan me saamme elää pakanakansain seassa. Nämä Raamatun alaviitteet viittaa sellaisiin kohtiin Raamatussa, missä Israelilta kuoli kuningas, ja se toki on mahdollista, että tässä jakeessa puhutaan kuninkaasta, mutta toisaalta jos me ajatellaan, että se kansa olisi ollut pelkästään kuninkaan varjossa, niin ei siellä kuninkaan varjossakaan turvaa ole. Eli ainakin välillisesti siinä oli kuitenkin kysymys siitä, että heidän päältä meni pois Herran henki. Eli kyllä tässä on viittaus myöskin selkeästi sitten Messiaaseen, ainakin välillisesti, koska jos siinä puhutaan luonnollisesta kuninkaasta, niin sillä kuninkaallakin oli kuitenkin voitelu Jumalalta. Mutta sitten kun tässä kuitenkin viitataan näin laajasti, että hän meidän elämän henkemme, niin se viittaa selkeästi, että he menetti siitä hengellisestä elämästään sen tärkeimmän osan. Sen takia he olivat siellä kurjuuden kuopissa sitten, ja tässä puhutaan sitten syntivelasta ja niin edelleen, ja profeettojen sen takia, että ne niitä omia näkyjään ennusteli, ja ei kurjaa ja köyhää auttanut ja niin edelleen, niin sen takia sitten se koko kansa lähti sinne pakkosiirtolaisuuteen. No nyt joku voi ajatella, että no mitä tämä tekee tämän päivän kanssa, niin sitten nämä kaikki vanhan testamentin kirjoitukset on meille esikuvallisessa muodossa ja ne on kirjoitettu meille varoitukseksi ja nuhteeksi ja opetukseksi ja ohjeeksi, että meille ei kävisi samoin niin kuin jossakin siellä korintolaiskirjassa, kun se on mainittu. Eli niissä on kuitenkin se esikuva. Ja nyt sitten uudessa liitossa taas sitten puhutaan toisessa muodossa asioista, eli Jumalan pyhän hengen murheelliseksi saattamisesta. Että ne joutuivat sinne luonnolliseen kurjuuteen, mutta toki sitten jos ajatellaan, että uudessakin liitossa Jumalan lapsi joutuu luonnollisessa, hengellisesti kuivaan erämaahan, niin totta kai se hyvin pian alkaa vaikuttamaan myöskin tähän koko elämään, eli tähän fyysiseenkin elämään. Eli kyllä se sittenkin tämä hengenelämä lähtee siitä, että jos meillä on Jumala yhteiskunnossa, niin sitten se heijastelee sen siunauksen myöskin ulkoiseen. Jopa niinkin, että sanotaan, että jotka Herraa rakastavat, niin ne säteilevät iloa, eli se alkaa näkymään siinä ulkoisessa. Mutta sitten jos siellä uskova sisimmässä onkin niin päin, että se Jumalan pyhä henki on murehtimassa siellä, niin kyllä se alkaa näkymään sitten myöskin siinä ulkopuolella sitä ihmistä ja sen elämän tyylissä. Ja pahin laji on sitten se, kun siellä sanotaan siitä katkeruuden juuresta, että se pitäisi ajoissa niin kuin kitkeä pois, ettei monet tulisi saastutetuksi. Eli sitten se saasta leviää jopa kokonaiseen seurakuntaan, jos sitä. Eli se sanotaan siinä muodossa, että pitäkää esillä Jumalan armoa sillä tavalla, ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään työtään. Ja nyt jos se kaikesta huolimatta sitten pääsee tekemään työtään, niin silloin se voi saastuttaa kokonaisen seurakunnan tai jonkun rukouspiirin tai perheen tai sillä tavalla. Eli se syöpä sillä tavalla sitten leviää. Mutta Jumalalla on se tapa toimia aina, että hän haluaa nimenomaan, että on se ennaltaehkäisevä toiminta. Eli hänen armoaan pidetään sillä tavalla esillä, ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään tuhoansa. Eli Jumala haluaa niin kuin ennakoida, ettei se pääsisi se syöpä leviämään, että monet eivät tulisi saastutetuiksi. Mutta se katkeruus on yksi osalaji sitten näissä asioissa, että jos pyhä henki on murheellinen, niin se on laajempi kysymys. Eli se on täällä Efesolaiskirjeen 4. luvussa ja sitten jae 30. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Ja tässäkin sitten viikataan jae 31. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus ja kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia, toinen toisellinen, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Eli tässä viitataan toki katkeruuteenkin heti tämän nuhtelun jälkeen, että älkää saattako murheelliksi pyhää henkeä, mutta viitataan myöskin kiivauteen ja vihaan ja huutoon ja herjaukseen, eli todellisuudessa sinne kaikkiin niiden hengen hedelmän vastakkaisiin asioihin. Että kun siellä kalatalaiskirjassa sitten puhutaan hengen hedelmästä, niin Jumalan tahto toki sitten on, että se hengen hedelmä tulisi meissä näkyviin, eikä se katkeruus, se kiivastus ja huuto. Ja nyt sitten se elämän henki niissä israelilaisissa oli nääntynyt siellä Paapelin vankeudessa, ja ne joutui sinne kuoppiin, ja siellä oli monenlaista katkeruutta ja pahaa mieltä siellä heidän keskuudessaan. Sen takia, että jotain sellaista perustavaa laatua olevaa siitä heidän hengellisestä elämästä puuttui. Ja nyt se perustavaa laatua oleva asiahan oli tietysti se, että heidän Jumala-yhteytensähän oli kytketty Jerusalemin temppeliin. Ja nyt he joutuivat lähtemään sieltä Jerusalemista kokonaan pois, eli siellä, missä oli heidän jumalanpalveluspaikkansa ja Jumalan yhteytensä, jossa siihen aikaan piti uhrata tietyn ohjeen mukaan ne kaikki uhrit säännöllisesti vuosittain ja viikoittain ja päivittäin, miten ne menikään, niin he menetti jo sen takia sen koko perustuksen siitä elämästä, mikä heille kuului. Mutta nyt sitten Uuden liiton lapsilla se asia on toisenlainen, koska Raamattu sanoo, että joka avuksi huutaa Herran nimeä, hän pelastuu, niin meidän Jumalan yhteys perustuu Jeesuksen sovitustyöhön ja siihen, että meidän ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli. Ja nyt sitten ne vainoajat saastutti sen Jerusalemin temppeli ja lopulta ne sen tuhosi, niin kuin Jeesus oli sitä sanonut, että tähän ei jää kiveä kiven päälle. Ja nyt tämä asia hengellisesti, että kun meidän ruumis on Pyhän Hengen temppeli, niin saatana yrittää sitten joukkoineen ja se lihallisuus sitten tuoda siihen temppeliin sen saastan, että se Jumalan palveleminen ei menisi sillä tavalla, kun Jumala on tarkoittanut. Ja siitä tulee sitten tämä elämän hengen nääntyminen samalla tavalla kuin sitten siellä valitusvirsissä kävi. Ja nyt tämä Efesolaiskirjeen kohta sitten niin kuin varoittaa meitä, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Eli se on selkeästi semmoisessa kieltävässä muodossa ja muistuttavassa muodossa ja tietyssä mielessä tietenkin ohjeellisessa muodossa. Eli kehoituksena vaeltaa sillä tavalla, että Jumalan pyhä henki ei meissä joudu murheelliseksi. Eli suomeksi sanottuna se tarkoittaa sitä, että yksilöuskovalle ja seurakunnalle tehkää jotakin sille asialle, että Jumalan pyhä henki ei ole teidän sisimmässänne murheellinen. Ja siihen sitten tietysti on monta asiaa, niin sitten kun siinä se jatkuu, että kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjäs kaikki pahuus olkoon kaukana teistä, niin se on selkeästi silloin viittaus siihen, että jos on katkeruutta, niin tehdään parannusta ja laitetaan ihmissuhteita kuntoon. Jos on kiivastusta ja on vihaa ja huutoa, niin sille pahalle tehdään jotakin, eli se työnnetään sieltä temppelistä ulos. Eli on paljon asioita täällä Jumalan sanassa, jotka Jumala on jättänyt niin kuin ihmisen omaksi tehtäväksi. Ja sitten siellä Galatalaiskirjeessä otat hengellä kuolettakaa lihan teot. Eli siellä temppelissä on sillä uudella luomuksella valta, mutta sitä valtaa on käytettävä. Eli sillä hengellä on kuoletettava niitä lihan tekoja. Sitten Timoteuskirjeessä sanotaan, että noudata itsesi hillitsemistä kaikessa. Eli sillä uudella elämällä, sillä Jumalan ihmisen henki, joka on uudessa syntynyt sitä Jumalan hengestä, niin sillä arvovallalla sitten myöskin sitä itsensä hillitsemistä noudatetaan, että se hengen hedelmä tulisi siellä esille. Mutta ei kaikki asia sitten suoraan ole sillä tavalla, että missä me tehdään väärin, että automaattisesti kaikessa Jumalan pyhä henki on murheellinen, vaan kyllä tämä viittaa semmoiseen syvällisyyteen, että on kysymys sellaisesta asiasta, että joka on niin kuin jatkuvaa, koska sana osoittaa, että me kaikki poiketaan aikajoen pois ja käydään kelvottomaksi ja niin edelleen. Mutta sitten alkukieli jakaa synnin selkeästi kahteen niin kuin eri sanaan ja voisiko sanoa eri koriin, eli synnit jaetaan niin kuin hetkelliseen hairahdukseen ja sitten niin kuin semmoiseen jatkuvaan synnin harjoittamiseen. Ja uskon nimenomaan, että silloin kun Jumalan pyhä henki tulee murheelliseksi, niin siellä uskovan sisimmässä on ollut jo pitempi prosessi silloin menossa, että silloin se on mennyt siihen jatkuvaksi synnin harjoittamiseksi. Eikä siihen, että on nyt sanottu joku yksi paha sana aamulla vaimolle tai miehelle tai niin edelleen, vaan kysymys on silloin, että siinä on jäänyt semmoinen joku levy päälle, että se on jo kuukausia tai jopa vuosia oleva asia. Ja tällaiset asiat nimenomaan sitten saattaa Jumalan pyhän hengen murheelliseksi. Että synti tulee jatkuvaksi ja se ottaa semmoisen pysyvän olomuodon. Ja tästä mä nyt sitten olen käyttänyt sellaista vertausta, että kun me ollaan sitten siellä, Jeesus sanoi, että siellä Johannes 15, niin että minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että meissä siis siinä viinipuun oksissa riippuu se hedelmä. Ja sitten siellä jossakin, onko se vanha testamentti, onko se Jesajassa vai missä se on, että tulkaa ja maistakaa, kuinka Herra on hyvä. Niin nyt sitten se Herran hyvyys on maistettavissa meissä uskovissa. Eli meissä riippuu se hedelmä. Eli Jumala puhuu meidän uskovien kautta puhuu pelastussanomaa. Lähetyskäsky on annettu meille. Vanhurskauden ylläpitämisen tehtävä täällä alhaalla on annettu meille. Esivallan puolesta rukoileminen ja monien muiden asioiden puolesta rukoileminen on annettu meidän tehtäväksemme. Ja sitten siellä Efesolaiskirjeen 6. luvussa sanotaan, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi taivallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Tai jossakin täällä kuitenkin täällä Efesolaiskirjeessäkin on. Eli seurakunta itse asiassa niin kuin pitää tiedotustilaisuutta myöskin henkivalloille. Ja nyt sitten, jos se Jumalan pyhä henki on murheellinen, niin minkälainen sitten on se hedelmä, mitä se uskosta osaton tulee maistamaan sieltä viinipuun oksalta, tai sitten toinen uskon veli tai sisar, voihan sekin joutua maistamaan sitä pahaa hedelmää, niin kuin Reijo viittasi siihen, että on niin tylyä kohtelua seurakunnankin keskellä. Niin nyt sä voi verrata sellaiseen tilanteeseen, jossa kaikki on hyvin, sinun elämäsi on järjestyksessä, minun elämä on järjestyksessä, ja Jumalan pyhä henki on siellä, tai Jeesus on siellä johtamassa sitä elämää, koska hän on pää, seurakunnan pää. Niin sitten kaikki menee hyvin, ja sitten se pimeä maailman ihminen tulee ja todistat hänelle, ja hän maistaa, ja hän toteaa, että Herra on hyvä. Mutta entä sitten, jos uskovalle on käynyt samalla tavalla kuin Teemakselle, joka rakastui tähän maailmaan, niin sitten sinä tarjoilet sitä evankeliumin sanaa sille ihmiselle, ja sitten se vähän aikaa katselee sinua, ja ehkä tuntee sun elämääsekin, ja sitten se maistaa, ja heittää sen pois, ja sanoo, hyi, täällähän maistuu se sama maailma, missä minä jo elän. Ja se ei saakaan sitä pistoa sydämensä. Eli sille ei tulekaan sitä synnin tuntua, eli tarvetta kääntyä. Eli tässä puhutaan sitten tässä hengellisessä elämässä aina kauniisti viidennestä evankeliumista, ja se on se meidän elämä, että jos se ei se niiden neljän lisäksi, tai niiden neljän rinnalla todista, niin sitä evankeliumista puuttuu osa siitä, tai sitten kokonaan se auktoriteetti, mikä meille on uskottu pyhässä hengessä. Eli kyllä sittenkin sielujen voittaminenkin on henkivaltojen taistelua, ja se edellyttää tietynlaista auktoriteettia, se edellyttää myöskin sitten asemaa Kristuksessa, ja se edellyttää pyhää elämää Kristuksessa. Eli se edellyttää sitä, että Jumalan pyhä henki ei meissä ole murheellinen. Ja sitten valitettavasti se yleensä menee niin, että kun ihminen sitten uskovaa sydämessä Jumalan pyhä henki on tullut murheelliseksi, niin kun aikaa kuluu, niin ei sellaisella ihmisellä enää ole tuskaa kadotetuista sieluista. Eli sielun vihollinen sokaisee. No sitten tässä ajassa se yksi keskeinen nimittäjä, joka sokaisee, niin se on haureus. Siellä Hosean kirjan 4. luvussa sanotaan, että haureuden henki on eksyttäväinen. Eli se eksyttää ihmisen kokonaan sitten väärille urille. Eli itse asiassa se menee sellaiseksi, että se haureuden henki tulee siellä jopa kokonaan Jumalan hengen paikalle. Eli se ottaa yli otteen. Siitä semmoisena varoittavana esimerkkinä on Simson, joka siellä oli Jumalan nasiiri ja Jumalan voitelu toimi hänen kauttaan ja Israel sai sitten avun hänen kauttaan monta kertaa. Mutta sitten vihollinen keksi sen ovelan juonen hänen heikon kohtansa ja sitten tämä Delila tuli hänen elämäänsä ja sitten kun hän aikansa sitä Simsonia suostutteli, hän suostui kertomaan sen tosiasian, että hän on nasiiri. Ja sitten se voitelu perustuu siihen, että hänellä on se pitkä tukka. Ja sitten Delila vaivutti hänet uneen ja sitten leikkasi sen tukan. Ja kun sitten Simson siitä heräsi, niin hän huomasikin, että ei hänellä enää olekaan sitä voimaa, mikä hänellä oli. Ja niin hän sitten joutui sinne vankilaan jauhamaan silmät sokeina. Hän jauhoi siellä, kunnes sitten Jumala sillä tavalla häntä vielä armahti, että sitten ne hiukset alkoi kasvamaan siellä, ja vihollinen ei huomannut sitä, että tuolle, voisiko se nyt nykyäkieltä sanoa, että tuolle ukolle alkaa voitelu palaamaan. No ehkä tämä on vähän arkinen sana, mutta kuitenkin, että sillä Jumalan nasiiri alkoi voitelu palaamaan, ja vihollinen ei huomannut sitä. Ja sitten Raamatussa lukee, että Simson surmasi sitten, kun hän nojasi niin kahteen pylvääseen, missä sillä parvekkeet oli ylhäällä siellä, kun ne vilistelät piti juhlaa. Niin hän nojasi niihin ja sitten se koko rakennelma tuli alas ja sitten Raamattu sanoi, että Simson surmasi kuollessaan vihollisia enemmän kuin eläessään. Ja sen takia Simsonin nimikin on siellä uskonsankarien joukossa. Kun Raamattua sanoi, että jos joku on harjoittanut vanhurskautta ja sitten lopettaa sen vanhurskauden harjoittamisen, niin jos hän palaa siihen vanhurskauteen, niin se tähän ne vanhurskauttaan enää ei muisteta. Mutta kun Simpson sitten turvasi Herran siellä kuollessaan, niin sitten se hänen vanhurskautensa muistettiin ja hänkin pääsi sinne uskon sankarien joukkoon. Eli Jumalan armo niin suuresti sitten kohtasi häntä. Ja nyt se on sama asia sitten täällä Uudenliiton seurakunnassa, että samalla tavalla se Jumalan kutsu ja se voitelu on pyhä asia. Ja ensinnäkin sanotaan, että kaikilla on tietoja, teillä on voitelu pyhältä. Ja sitten tämä pelastus, mihin meidän on kutsuttu, niin meidät on kutsuttu tähän pyhällä ylipapillisella kutsumuksella siihen pimeydestä valkeuteen. Meidät on kutsuttu koko Uudenliiton seurakunta papiston jäseneksi. Eli te olitte pyhä heimo, kuninkaallinen papisto, julistaakseni sen jaloja tekoja. Eli julistaa Kristuksen jaloja tekoja, ylipäätään tämän koko kuningaskunnan jaloja tekoja. Eli jokaisella on se voitelu tähän papilliseen tehtävään, ja sen takia sitten on se varoitus, että älkää saattako murheelliseksi sitä Jumalan pyhää henkeä. Älkää saattako häntä sisimmässänne murheelliseksi. Koska se pyhyys on siinä voitelussa, ja sen takia sitten se temppelikin pitää puhtaana, vaikka tämä temppeli ei sitten koskaan perikkää Jumalan valtakuntaa, koska Raamattu sitten sanoi, että ei liha ja veri peri Jumalan valtakuntaa eikä voikkaan, niin kuitenkin tässä ajassa sitten on annettu tämä ohje, että hengellä kuolettakaa lihan teot ja valvokaa tilanne ja niin edelleen, että se Jumalan voima ja voitelu voisi virrata vuolaana. Mutta nyt kun se Israelin kansa oli siellä Paapelin vankeudessa, niin siellähän oli selkeää, että siellä se Jumalan palvelus ei oikein onnistunut, kun siellä samaan aikaan palveltiin epäjumalia. Ja nyt sitten tietysti tämä Uudenliiton seurakuntaakin sielunvihollinen saastuttaa, ja se pyrkii sitten imemään sen voitelun pois sillä tavalla, että se tuo sen kaiken Paapelin sekoituksen tähän todellisen seurakunnan elämään. Ja tätä prosessia on jatkunut sieltä jo jostakin toiselta vuosisadalta heti alkuseurakunnan loppuvaiheen jälkeen, niin alkoi tämä Paapelin sekoitus nousemaan, ja se on tässä niin kuin tämän todellisen seurakunnan rinnalla menossa sitten myöskin omaa loppuhuipentumaansa kohti. Ja sitten kun katselee historiaa, sitä protestanttisuuden historiaa, niin siellä on tuhannen vuoden aikajakso, jossa on lähes täyttä pimeyttä sinne uskonpuhdistuksen alkuun asti. Niin ehkä 300 vuotta ennen uskonpuhdistusta niin Euroopasta löytyy historiallisten lähteiden mukaan vaan yksi ihmisryhmä, voi niitä enemmänkin olla ollut, semmoinen kuin valdolaiset, jotka eli siellä vuorilla, ja ne 300 vuotta suurin piirtein pysty pitämään Kristuksen lippua ylhäällä sillä tavalla, että Paavin kirkko ei saanut heitä tuhottua. Mutta sitten yhdessä vaiheessa Paavin kirkko sitten tarjosi niille kompromissia, ja ne onnettomat sitten tuli sieltä vuorista alas, ja ne kaikki tapettiin. Eli ne teki semmoisen kardinaalimokan sitten kuitenkin, ja sitten se niidenkin lipunkanto loppui silloin yhtenä päivänä kokonaisen kansan. Mutta nyt sitten tätä ei tehdä nyt ihan suoraan miekalla tätä tuhoamista, vaan nyt sitten tätä saastutusta tehdään tässä meidän keskellämme sitten tämän ekumenian nimissä. Ja tehtiin sitten Raamatun väärentämisenkin nimissä silloin 92 vuonna. Eli tämä hapatus tulee silleen monella tavalla, ja se tulee niin salakavallasti, että sielun vihollinen pettää tätä Jumalan seurakuntaa. Ja sen takia se erottautuminen siihen pyhyyden voiteluun, se on erityisen tärkeä. Eli kyllä minä uskon, että se koskee myöskin Uudenliiton seurakuntaa, se kirjoitus, mikä siellä lukee, onko se Jesajassa, että vanhurskaat, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa, että tässäkin ajassa Jumalan tahto on, että on seurakunta, jossa syntiset eivät kestä. Eli se tarkoittaa sitä, että ne tekee joko parannuksen tai sitten ne menee pois. Ja sitten erityisesti minua viime aikoina puhutellut sitten se apostolien tekojen alussa sitten se teksti, kun siellä sanotaan, että kukaan ulkopuolella olevista ei uskaltanut heihin liittyä, mutta Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Se on ihana Raamatun kohta, kun sitä oikein syvällisesti pohtii, että kukaan ulkopuolisista ei uskaltanut heihin liittyä, mutta Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli se tarkoittaa sitä, että sinne seurakuntaan tultiin ainoastaan ja vain syntymisen kautta sisälle. Eli kukaan ei voinut tulla muodon vuoksi istumaan sinne uskovien kokoukseen, koska heitä pelotti, että siellä Jumala ilmestyy kirkkaudessa. Kyllä ne kuuli sen, mitä Ananialle Safiiralle tapahtui, ja kyllä ne kuuli varmasti pitkälle sen, että kun Paavali vaiensi esimerkiksi sen tietäjä hengen tai jotain muita asioita, kun tapahtui, niin kyllä se tuli sinne sitten koko sen silloisen Aasian tietoisuuteen ne ihmeet, mitä Jumala teki. Eli siellä jumalattomienkin keskuuteen laskeutui Herran pelko. Ja tämä aika edellyttää sitä, että me päästäisiin tässä voitelussa semmoiseen uuteen tasoon, että se Herran pelko leviäisi tuonne jumalattomienkin keskuuteen, että ne etsikko päivänä sitten kääntyisi ja etsisivät Herraa. Eihän ne aina heti käänny, kun me todistetaan niille, mutta sitten kun se etsikkopäivä tulee, niin ne muistaa ne sanat, mitä me on heille sanottu. Ja myöskin se elämä, mikä on heille sitten niin kuin todistuksena myöskin, mitä me eletään. No nyt siellä valitusvirissä viitattiin siihen, että ne profeetat oli johtanut kansan harhaan ja viitattiin siihen, että vanhimmatkin oli johtanut kansan harhaan, niin kyllähän täällä Uudenliiton seurakunnassakin selkeästi sitten on profeetolla oma tehtävä ja tietysti apostolilla oma tehtävä, koska tämä seurakunta on rakennettu apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Ja sitten vanhimmille on annettu selkeä ohje, että vaeltaa sillä tavalla niin kuin esimerkillisesti ja esikuvallisesti sille laumalle. Ei siis herroina halliten, vaan hallita rakkauden kautta samalla tavalla niin kuin sitten Kristus hallitsee seurakuntaa, niin sitten vanhinten tulee hallita sitä seurakuntaa rakkauden kautta. Mutta tässä ajassa on liian paljon sitä herroina hallitsemista ja unohtuu sitten se, että ihmisen poika ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja tässä on nyt se laupeuden kysymys, mihin Reijonkin viittasi, että se liian usein tässä hengellisessä työssä unohtuu se, että meidän osa on olla palvelijoita. Ja sitten vaikka kuinka paljon on saatu aikaa ja kuinka paljon tulee sieluja pelastuksia, mitä tahansa tapahtuukin, niin se meidän asema pysyy loppuun asti samana, eli sellaisena niin kuin se on kuvattu, että me olemme ansiottomia palvelijoita ja olemme tehneet vain sen, mitä olemme olleet velvollisetkin tekemään. Eli loppuun asti uskovan asema on se, että me olemme ansiottomia palvelijoita. Vaikka sitä armoa vastaanottaisi kuinka paljon tahansa ja työteho olisi kuinka ihanasti tahansa, niin siitä huolimatta aina me olemme ansiottomia palvelijoita. Ja siinä on sitten se kasvu siinä armossa tärkeä, että kun sitä jotakin hengen maailmassa alkaa tapahtua, että pysyy sillä paikalla, että minä ja me, että me olemme, tai sinä ja me muut, miten ajatellaan, mistä kulmasta katso sinä tänne päin, minä sinne, että me muistamme sen, että me olemme ansiottomia palvelijoita, vaikka mitä tahansa tapahtuu. Eli sitä armosta ei voi maksaa hintaa. Se on kerran maksettu siellä Golgatan ristillä. Ja jos jotakin tapahtuu, niin se perustuu siihen veriuhriin. Että me on sitten se laupeuden asema siinä ymmärretty siinä Kristuksessa ja sitten alettu sen perusteella sitä työtä tekemään. Ja sitten sellainen tärkeä peruskysymys tässä hengen elämässä vaeltamisessa on se, että se mieli pitää säilyttää, että minun tulee siis vähetä ja hänen kasvaa. Vaikka Paavali oli nähnyt sitten aikamoisia ihmeitä ja seurakuntia syntyvä ja kuolleita heräävän ja ollut välillä kivisateessa, välillä uskovat oli rukoillut ja sitten hän oli taas herännyt, niin hän sitten kaikesta tämänkin jälkeen hän vaan sanoi, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, en koe sitä vielä saavuttaneeni. Eli hänellä on aina se mieli, että jotakin täydellisempää, jotakin suurempaa tässä hengen elämässä vielä on saavutettavissa. Eli uskovalla pitää olla se mieli, että minä haluan kasvaa. Se on vaarallinen hengen olotila, jos tulee sellainen mieli, että nyt minä olen saavuttanut tietyn tason, niin se on todellisuudessa silloin hengen elämässä jo mennään taaksepäin, koska siellä väijyy jo silloin siellä selän takana ylpeyden henki, jos ihminen ajattelee, että nyt minä olen kaiken tässä hengellisessä elämässä saavuttanut. Jos se vähänkään unohtuu se, että vielä pitäisi vähentyä. Eli se on jokapäiväinen mielenmuutos, että minun tulee siis vähetä ja hänen kasvaa, niin se on jatkuva prosessi sinne loppuun asti. Ja se on tie siihen hengelliseen kasvuun, eli hengelliseen kasvuun ei ole oikotietä. Ja sitten jos ajatellaan nyt sitä, sitten tässä viitattiin tässä Efesolaiskirjeessäkin tähän, että olkoon kaikki katkeruus, kiivastus, viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon tästä kaukana. Ja sitten Pietari siellä jossakin kohdassa sanoi, että pankaa pois kaikki, mikä on paha. Niin jos ajatellaan sitä hengellistä kasvua, niin kyllä monta kertaa se hengellinen kasvu tulee myöskin sitä kautta, että se Jumalan hyvyys laskeutuu kaiken pahan tilalle. Eli monta kertaa siellä ihmisen sydämessä tehdään tilaa sille Jumalan hyvyydelle. Eli sitä työnnetään sitä pahaa pois, eli sitä entistä elämäntyyliä ja tapaa, ja se on sitä todellista pyhityselämää. Mutta sitten siellä voi olla rajujakin asioita, kun siellä sanotaan esimerkiksi varisealaisista opista, että se on juurinen reväistävä pois. Niin ajatellaan, että jos sieltä ihmisen sydämestä revitään tai sisimmästä varisia ja oppi ulos, niin jos ajatellaan, että kun on kevätaika, niin tuolla jotakin istutuksia revitään, kuka rajuus ja sitten laitetaan uutta tilalle, niin tämäkin on Jumalan tapa toimia meihin nähden, että sieltä voidaan ihan repiä jotakin irti. Ja sitten oliko se Jeremialle vai kenelle se oli se profeetan kutsu, että Herra sanoi, että minä asetan sinut repimään ja istuttamaan, että ei aina voi sellainen tilanne hengellisessä elämässä, että voi istuttaa, että ensin täytyy repiä jotakin, että sille istutukselle tulee tilaa siellä sydämessä. Niin sen takia sitten laitetaan sitä pahuutta sieltä pois. Mutta sekin tuo sitten kuitenkin siunauksen, että vaikka se sitten niin kuin voi tuoda kipuja se, että jotakin revitään irti. Ja sitten tietysti Jumala myöskin kurittaa meitä, mutta hän kurittaa meitä eri tavalla kuin meidän maalliset isämme. Ne kuritti meitä oman ymmärryksensä mukaan, mutta Raamattu sanoo sitten Jumalasta, että hän kurittaa meitä tosi parhaaksemme. Eli hän tietää, mitä hän tekee, se on meille parhaaksi. Ja sitten se jatkuu, että jos meitä ei kuritettaisi, niin me olisimmekin vain äpäriä, eli emmekä olisikaan silloin todellisia Jumalan lapsia. Mutta mikä sen kurituksen sitten pohjimmainen tarkoitus on, niin sekin on sanassa sanottu, että me pääsemme osalliseksi hänen pyhyydestään. Eli se kuuluu tähän hengellisen elämän kasvuun, että meitä kuritetaan meidän tosi parhaaksemme, että me pääsemme osalliseksi Jumalan pyhyydestä. Eli nyt sinne pyhyyden voimaa ja voiteluukaan ei ole oikotietä, vaan sinne on samanlainen kasvun prosessi kuin luonnollisessa maailmassa, kun sun lapsi tekee väärin, sanoo, että ei saa tehdä noin, ja sitten sä neuvot sitä, niin Jumalakin tekee meihin nähden, että hän ohjaa meitä oikealle tielle nimensä tähden. Ja nimenomaan, että siellä on se vitsa ja sauva, siellä on molemmat, että ei siellä pelkästään paimenen sauva vedä, että tule perässä nyt Reijo, vaan siellä on myöskin se vitsa, että meppäs nyt tosta tirvististä tonne ja teppäs näin, niin ne molemmat kuuluu tähän paimenuuteen, sekä vitsa että sauva. Ja tässä ajassa mielellään otettaisiin vaan se sauva. Mutta sitten kun me olin aikanaan katsomassa sitä lampaajan kasvatusta ja sain siihen vähän osallistuakin, niin ei se ihan sellainen sitten se paimenen sauva ollut siellä lammastilalla, mitä noissa kiiltokuvissa oli Jeesuksen kädessä. Että se oli vähän rajumpi kuitenkin sekin, että tavallaan siinä sauvassakin on jo vähän osa vitsaa. Eli sitten kun niille alettiin ne lampaille antaa keväällä matolääkettä, niin se sauva oli itse asiassa 4 metriä pitkä keppi, jossa oli koukku päässä. Ja sitten se lammas koukattiin tästä takajalasta reiden kohdalta kiinni, ja sitten se lääkettiin, ja sitten se laskettiin menemään eteenpäin. Eli se oli sitten se sauva, millä niitä sillä kertaa sitten kaitsettiin. Jos ajatellaan Raamatun päiviä, että minkälainen se sauva oli, niin sen tehtävä oli tietysti ottaa se kadonnut lammas kiinni, mutta myöskin sehän oli sen verran pitkä sitten keppi, että sillä niitä petojakin sitten iskettiin. Että se kiiltokuva sauva ei aina ihan oikeaa kuvaa siitä, että mikä se paimenen sauva on. Mutta kuitenkin Raamattu puhuu vitsasta ja sauvasta erikseen, eli Jumala kasvattaa meitä myöskin Uuden liiton lapsia niillä molemmilla, ja meidän tosi parhaaksemme. Eli kyllä Jumala tahtoo ravita meitä parhaalla nisulla, mutta monta kertaa se meidän kyky ottaa se vastaan, niin se edellyttää sitä, että jotakin sieltä vanhaa joko revitään irti tai laitetaan pois, missä muodossa se sitten lähteekin, että sinne tulee tilaa. Koska me ajatellaan tätä nyt, tätä Efesolaiskirjan 4. luvun jaetta 31kin syvällisemmin, että kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha, huuto ja herjaus, kaikki pahuus, olkoon kaukana teistä, niin se osoittaa sellaisen asian, että se ihminen itse valvoo sitä tilansa ja se tekee jotakin sille katkeruille ja kiivastukselle ja vihalle, eli pyytää Jumalalta armoa ja sitten myöskin pyytää lähimmäisiltään anteeksi. Ja myöskin Raamatussa on niin päin erittäin tärkeä asia, että se anteeksi antamus nousee nimenomaan siitä päätöksestä antaa anteeksi. Eli enemmän puhutaan anteeksi antamisesta Raamatussa itse asiassa kuin anteeksi pyytämistä, vaikka molemmat on hyvä asia. Mutta se anteeksi antamus on nyt se asia, mitä me tarvitaan tässä hengellisessä elämässä, että ensin siis eletään siinä tuoreessa jumalasuhteessa, että Kristukseen nähden, Jumalan nähden on sovintotila, ja sitten lähimmäisiin nähden. Eli se pitää olla sillä lailla vähän niin kuin risti, että siinä on pysty ja poikki puu, että se suhde sinne Jumalaan on kunnossa, ja se samaan aikaan pitää olla lähimmäisiin kunnossa. Koska tässä ajassa on myöskin paljon ihmisiä ja uskovia, jotka ajattelee, että riittää, että minä hoidan sen Jumalasuhteen kuntoon. Mutta Raamatun mukaan se ei riitä, vaan sitten se etenee selkeästi tänne ihmissuhteiden alueelle sillä tavalla, että myöskin se on ihan selkeä päätös siellä uskovan sydämessä, että minä annan anteeksi. Niin katsotaan tästä nyt tästä asiasta Markuksen evankeliumin 11. luvusta, kun täällä Jeesus kirosi tämän viikunapuun, joka kuivettui juuriaan myöten, ja sitten Pietari ihmetteli sitä asiaa sitten seuraavana päivänä, niin luetaan vaan siitä semmoinen läpileikkaus, eli Markus 11 ja 21. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, rappi, katso viikunapuu, jonka sinä kirosut, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Ja sitten tämä jae 26, joka puuttuu tästä 38 käännöksestä, kuuluu näin. Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Eli nyt vaikka Jumalalta saadaan anteeksi asiat, niin se edellyttää myöskin, että meillä on se mieli, mitä niin kuin siinä velalliskertomuksessa edellytettiin, että kun se velallinen oli saanut 10 000 leiviskaa anteeksi siltä, sanotaan nyt vaan suuremmalta herralta, ja niin sitten hän meni 100 denarin takia sitten velkomaan lähimmäistään, ja sitten se herra sitten kuuli, että se meni velkomaan, vaikka hän antoi 10 000 leiviskaa anteeksi, sai kuulla, että se oli sitten no, kuitenkin siellä lähimmäisen kurkussa 100 denarin tähden. Eli se 10 000 leiviskää kuvaa jotakin semmoista miljoonaluokan asiaa ja 100 denaria nyt tässä euronajassa muutamaa senttiä. Niin hän itse sai miljoonavelan anteeksi, mutta hän ei ollut valmis sitä 100 denaria eli muutamaa senttiä antamaan siihen lähimmäiselle anteeksi. Ja kun se herra kuuli sen, että näin oli tehty, niin se määräsi sen kaverin vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaa viimeisenkin rovon. Ja nyt se vanginvartijahan on sielun vihollinen, eli saatana. Ja nyt uskova elää siinä anteeksi antamattomuuden tilassa, niin Jumala sallii sen, että hän joutuu sinne vanginvartijan käsiin. Ja mitä se viimeisen rovon maksaminen siinä sitten tarkoittaa, sitä kunnes hän nöyrtyy parannukseen. Eli tällä tavalla myöskin Jumala sitten kasvattaa meitä Uuden liiton lapsia, että hän sallii sen, että joudutaan sinne vanginvartijan käsi, jos ei muuten ymmärretä laittaa näitä asioita järjestykseen. Mutta taas se ennaltaehkäisevä ajatus mieluummin niin päin, että tehdään asioille jotakin ajoissa, eikä lasketa niitä siihen tilaan, että joudutaan sinne vanginvartijan käsiin. Samalla tavalla kuin nyt se armon esillä pitäminen, sillä tavalla esillä, pitäkää Jumalan armoa sillä tavalla esillä, ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään työtä ja tuhoaan. Eli Jumalan tahto, että seurakunnassa pidetään sillä tavalla Jumalan armoa esillä, että sitä katkeruutta ei pääse siihen syntymään. Koska sinne, jos sinne tulee se katkeruuden juuri, niin sitten se sanankohta jatkuu, että monet tulevat saastutetuksi, niin se on niin vaikea kitkeä sen jälkeen pois. Minä olen nähnyt sellaisia katkeria ihmisiä, kun ne kiertää koko tämä Suomen Sion ja ne puhuu toisista uskomista aina vaan paha ja tekee väärin ja itse huoraavat ja tekevät milloin mitäkin ja saastuttaa koko seurakunnan. Niin niihin ihmisiin, jos niihin elämä olisi ajoissa päästy käsiksi, niin monta ikävää asiaa olisi jäänyt tapahtumatta. Niin sen takia aina ajatella tätä, että me elettäisiin niin siinä pyhyyden voitelussa sillä tavalla, että pyhä henki olisi murheellinen, että me voitaisiin ennakoida näitä tilanteita ja tarjoilla sitä elämän sanaa sitten. Koska siellä valitusvirsissä kävi juuri päinvastoin, että siellä ei enää kukaan tarjoillut sitä elämän sanaa, vaan ne profeetat ja vanhimmat, ne johti todellisuudessa sen koko Jumalan kansan harhaan. Eli ne oli vähän samanlainen mieli kuin sitten sanotaan täällä jossakin Uuden liiton kirjoituksessa, että rauha ei hätää mitään. Ja helposti sitten se vääränlainen julistuskin, niin se nukuttaa Jumalan kansan, että rauha ei hätää mitään. Se nukuttaa ne ihmiset sinne elämään, sitä syntielämää ja johtaa siihen valvomattomuuteen. Mutta Jumalan tahto on, että se pyhyyden voitelu sillä tavalla nousisi, että se tuo kaikki asiat esille oikeassa aikataulussa. Eli että se seurakunta saisi lisääntyä siitä sillä tavalla, että Jumala itse lisää, Herra itse lisää heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saavat pelastuksen. Mutta myöskin niin päin, että se leviäisi se terve Jumalan pelko sinne seurakunnan ulkopuolelle, että sielläkin tiedetään, että tässä kaupungissa tai kylässä tai pitäjässä on Kristukseen uskovia. Eli että siellä on se lampun jalka paikallaan siellä seurakunnassa. Ja tässä ajassa joitakin paikkakuntia, kun ajattelee, niin monesta tuntuu, että siellä ei koskaan ole se lampun jalkaa vielä paikalle asetettukaan. Ja kun katselee sitä, että kuinka hengellinen ilmestyskirjassa mainittu Efeson seurakunta oli siellä, joka oli hyljännyt sen ensimmäisen rakkautensa, niin ajattelee, että onkohan meillä tässä ajassa vähän erilaiset normit, mitä me ajatellaan seurakunnasta. Jos ajatellaan, minkälaisista asioista niitä seitsemää vähän Aasian seurakuntaa nuhdeltiin, niin ainoastaan Smyrna ja sitten Philadelphia sai kiitosta, ja kaikilla muilla oli sitten pois pantava. Eli siis seitsemästä seurakunnasta viisi sai nuhtelut, ja kahdella oli sitten kiitettävä ja kehotettiin pitämään se, mikä on, ja säilyttämään se kruunu. Ja miten nyt kävisi, jos samanlainen vastaavan kaltainen Johanneksen tai Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala hänelle antoi, ja sitten Johannekselle, jos sellainen laskeutuisi seurakunnan keskelle, niin mitenköhän tässä ajassa tämä testi läpäistäisi? Ja mä oon vähän viimeiset viikot ollut sellaisessa ajatuksessa, että taitaisi aika huonosti kuitenkin sittenkin käydä. Mutta sitten se asia on jo vakavampi, jos on niin kuin kokonaan sellaisia paikkakuntia, joissa lampunjalka ei ole koskaan paikalleen asetettukaan. Ja nythän se sana lampunjalka, niin siellä sitten tarkoittaa sitä, että jos lampunjalka siirretään sivuun, niin sehän tarkoittaa automaattisesti sitä, että silloin se lampu menee sen mukana. Että eihän se irrallaan se jalka mene ja lamppu jää, vaan silloin se vie lampun mukana. Eli sitä se, niin kuin se ensimmäisen rakkauden tähden se lampunjalan sivuun siirtäminen siellä ilmestyskirjan toisessa luvussa tarkoittaa. Ja sitten siellä vanhan testamentin kirjoituksessa sanotaan, että käsky on lamppu ja opetus on valo. Ja nyt jos se peilataan tänne Uuden liiton seurakuntaan, että lampunjalka on paikalla, niin silloin se tarkoittaa sitä, että siinä seurakunnassa on rakkauden voimassa ja voitelussa tapahtuma, opetustoimi ja paimenuus. Ja myöskin, että siellä on rakkauden voitelussa tapahtuva armolahjojen käyttö. Ja jos näin ei ole kohdalla, niin ei siellä voi silloin olla lampunjalkaakaan. Koska usko voi siirtää vuoria, mutta se ei mitään hyödytä, jos siinä mukana ei ole rakkaus. Mutta toisaalta niinkin päin sitten, että kun Jeesus tässä heti opettaa tämän viikunapuun kirroamisen jälkeen, että pitäkää usko Jumalaa, ja jos joku sanoisi tälle vuorelle kohaa ja heittänyt mereen, eikä epäilisi, niin se tapahtuisi hänelle. Niin sitten myöskin niin päin, että jos sitä anteeksi antamottomuutta on oikein paljon, niin se voi käydä jo niinkin päin, että se vuori ei koskaan enää lähde liikkeellekään. Mutta niinkin päin voi olla, että vuori lähtee liikkeelle, mutta se ei hyödytä mitään, jos ei olekaan sitä rakkautta. Eli armolahjatkin voi toimia, mutta jos niiden takana ei ole rakkaus, niin siitä ei synny silloin kuitenkaan todellista hedelmää. Minä muistan sellaisen kertomuksen eräästä seurakunnasta, se oli semmoista kesäaikaa ja sitten siinä oli jotenkin semmoinen vallannus ja seurakunnassa sitten semmoinen toisten lyöminen ja siellä sitten rukouskokouksessa sitten sisaret ja vähän veljetkin näillä profetioilla löi sitten toisiaan ja sitten kun se oli kesäaikaan, niin seurakunnan vahtimestari oli sitten siellä kastelemassa kukkia siellä sitten sen seurakuntasalin ulkopuolella siellä sitten ja ikkuna oli auki ja hän taas kuuli sen sitten, kun niillä profetioilla lyötiin siellä toinen toista, niin hän työsi sen vesuletkun siitä ikkunasta sisälle ja sanoi, että eiköhän tämä laji jo riitä, että avaudutaan Kristuksen rakkaudelle. Että tarvitaan vähän taivaan kastelua, että tämä homma lähtisi taas menemään. Niin kaikki hengelliset lahjatkin, niillä voidaan myöskin lyödä ja silloin ne ei tee sitä tehtävää, mitä sitten Jumala on tarkoittanut. Ja nyt kun me eletään tässä haureuden ajassa, niin sitten haureuden henki valitettavasti tuo aika ison prosentin profetioissa. No sen kokemuksesta rehellisesti, kun on kuunnellut kaikenlaisia asioita, niin se tuo aika ison määrän tätä yliluonnollista ilmoitusta, joka valitettavasti on kokonaan sieltä toiselta puolelta. Ja nyt kun sitä pyhyyttä ei ole, niin se haureuden henki tekee täällä seurakunnan sisällä työtään. Ja sen takia meidän täytyy saavuttaa semmoinen pyhyyden taso, että ne syntiset ei kestä, että ne paljastuisi siellä seurakunnassa. Ja kyllä Uuden liiton seurakuntaan selkeästi kuuluu se, että synti paljastetaan, että se tulee se synti tuomiolle, vaikka Jumala ihmisiä rakastaa, niin kuin aina opetetaankin, että Jumala rakastaa syntistä ihmistä, mutta vihaa syntiä, niin kyllä Jumala haluaa sitten niiden armolahjojenkin kautta ehdottomasti tuoda synnin tuomiolle. Ja vakavin laji on sitten se Ananian ja Safiran kohtalo, että, että Jumala ei sitten enää sallinut heidän elää tässä ajassa, koska he olivat tietoisesti käyneet yksissä neuvoin kiusaamaan Herran henkeä. Eli hän teki sillä tavalla, että he olivat myyneet maatilan ja sitten he toisen hinnan sinne, ensin Ananias toisen sinne apostolien jalkojen juureen, ja sitten Pietari, kun se oli ja kysyi, että tähänkö hintaan te myitte maatilan, ja Ananias vakuutti, että siihen hintaan me se maatila myynti. Eli he halusivat osoittaa Ananias ja Safira, että me uhrattiin enemmän, mitä todellisuudessa tapahtui. Ja sitten Pietari sanoi, että te olette yksissä neuvon käyneet kiusaamaan Herran henkeä. Ja sitten jonkun ajan kuluttua sitten Safira tuli ja vakuutti, että se oli se maatilan hinta kokonaan, ja hänellekin tuli lähtö. Eli kyllä Uuden liiton seurakuntaan myöskin kuuluu tämä tuomion puoli. Eli se yritetään tässä ajassa jotenkin niin kuin sillä tavalla laastaroida armolla pois, että ei, ikään kuin ei tuomio Jumalaa Uuden liiton seurakunnassa olisikaan. Mutta minä ihmettelen, miten ne sellaiset julistajat lukee Raamatun ja sanoo, ettei Jumala meitä tuomitse, ettei mitään tuomiota ole. Ei kai se ainutkertainen asia ollut se Ananian ja Safiran asia. Eli kyllä se on esikuvaa jostakin ja esimerkkiä jostakin jatkuvasta prosessista. Ja sitten toisaalta niin Pietari sitten kirjoittaa, että aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, että me helposti sitten niin kuin uskovina kiinnitetään liikaa huomiota siihen, että mitä tuolla pimeässä maailmassa tapahtuu ja mikä sen kohtalo on. Ja jos me katsellaan liikaa sitä pimeän maailman kohtaloa, niin meiltä voi jäädä Herra edessä kokonaan tiedostamatta se, että missä jamassa seurakunta on. Eli tämä Jumalan järjestys täytyy muistaa, että tuomio on, sen on alettava ensin Jumalan huoneesta. Eli se tulee ensin tänne meidän keskellemme, ja meidän täytyy hyväksyä se, että se tulee. Että se tietyssä aikataulussa se tulee. Sitä me emme voi estää sitä. Sana osoittaa paljon asioita, missä vanhan testamentin päinä uskovien rukoukset viivytti tuomiota, tai vanhurskasten rukoukset, mutta se kuitenkin aina tietyssä aikataulussa kaikki synti tulee Jumalan edessä tuomiolle, koska se on Jumalan vanhurskauden vaatimus. Niin sen pitää aina tapahtua. Eli se lukee täällä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä 4. luvussa jakeessa 17. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset. Ja jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen? Sen tähden uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät sielunsa uskolliselle luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on. Eli pidetään tämä, rakkaat sisarit ja veljet, mielessä, että se tuomio tulee ensin. Ja nyt sitten me varmaan kaikki rukoillaan, että tulisi herätys. Että ihmisiä tulisi uskoon, niin sekin täytyy sitten muistaa se järjestys, että jos se Jumalan armosta tulee, niin se tulee ensin seurakunnan sisälle. Se ei puhkea tuolla pimeässä maailmassa, vaan seurakunta on siinä välikappaleena. Ja käytännössä sana herätystä voidaan ylipäätään käyttää, niin se tarkoittaa silloin sitä, että uskovat ovat silloin heränneet tekemään jotakin, mitä ne eivät ole ennen tehneet. Ja sitten se leviää sinne pimeään maailmaan. Ja mitä me olemme herätyksiä historiaa lukenut, niin se on lähtenyt suurin piirtein, ei kaavoja ole, mutta samalla tavalla yleensä aina liikkeelle, että joko isompi ryhmä tai pienempi uskovien ryhmä on herännyt, he ovat alkaneet etsimään Herraa niin kauan, kunnes tuli on laskeutunut alttarille. Sille veisin herätyskin alkoi, että ne rukoili siellä Herraa, ja sitten Herra ilmestyi. Niin monet herätykset on alkanut. Että uskovat on alkanut etsimään, eli ne on kyllästynyt siihen vallitsevaan hengelliseen tilaan, joka sillä hetkellä on menossa. Ja sitten sinne on mennyt niin kuin se ärsytyskynnys, että Herra, että sulla on jotakin parempaakin meille antaa. Ja sitten se, Jumalan tuli on laskeutunut. Ja tällä tavalla Jumala toimii, ja hän todellakin välittää sen moninaisen viisautensa seurakunnan kautta taivallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Eli suoraan Jumala ei pidä sinne pimeyden valloillekaan tiedotustilaisuutta, vaan sekin on meidän vastuullamme. Eli meillä on aika iso vastuu täällä alhaalla loppujen, kun me tutkimme Raamatusta, että mikä se meidän osuus täällä on, mikä meidän asemamme on Kristuksessa, niin me on niin kalliisti lunastettu, että kun Raamattu sanoo Johannes Kastajasta, että hän on suurin vaimosta syntyneiden joukossa, niin sitten se jatkuu, että vähäisinkin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Eli jokainen uudesti syntynyt Jumalan lapsi noterataan taivaallisissa niin korkeaan kurssiin sen Jeesuksen veren perusteella, että hän on kohdannut veren ja sen sovituksen, että hän on suurempi kuin Johannes Kastaja. Eli vaikka me ollaan hyppysellinen savea, niin se lunastuselämän tähden meissä asuu iankaikkisen Jumalan henki, ja meidät on niin kalliisti lunastettu, että jokainen on arvokkaampi kuin Johannes sen uudessa syntymisen tähden. Eli se asema Kristuksessa on valtava, ja se näkyy alakin siellä Kristuksessa on valtava. No sitten luetaan tästä vielä tästä, kun se on mukavasti tässä silmien alla, tämä Efesolaiskirjeen 5. luvun alku, niin siinä on jotakin myöskin meille ohjetta. Siis Efesolaiskirje 5, olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset, ja vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä, ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne niin kuin pyhien sopii. Älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella, eikä saastaisella, eikä ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija, ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisen tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina, sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät. Mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta. Sen tähden sanotaan, heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä, puhuen keskenne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja olkaa toinen toiselle alamaiset Kristuksen pelossa. Eli tässä on sellaista ohjeistusta meille, ja sitten kun tässä on vastakkain, niin älkää juopuko viinistä, sillä sitten seuraa. Tulee istas meno, vaan täyttykää hengellä, niin siellä helluntaipäivänä, kun ne täyttyi sillä Jumalan hengellä, niin ne ulkopuoliset sanoivat, että ne on juovuksissa, mutta sitten joku viittasi siihen, että eihän tämä nyt ole vielä kuin päivän alkuhetkiä, että ei ne ole juovuksissa, niin siinä on niin kuin rinnakkain se, että ja tämä alkukielen ajatus on se, että täyttykää jatkuvasti, täyttykää alituisesti Jumalan pyhällä hengellä. Että liikaa tässä ajassa kiinnitetään semmoisena niin kuin kertatodistuksena, että joku sanoi, että silloin mä tulin uskoon, silloin mut kastettiin ja silloin mä täytin pyhällä hengellä. Ajatellaan, että tällä mä tulin nyt hovikelpoiseksi. Mutta ei se riitä se, että joskus on tultu hovikelpoiseksi, pannaan se lainausmerkkeissä sanakin, vaan se, että Jumalan tahto on, että me otetaan joka päivä risti ja seurataan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Ja sitten se Raamatun kohta, joka sanoi, että jotka varhain Herraa etsivät, niin ne saavat uuden voiman, tai mitä se meidänkään, mutta senkin ajatus on se, että ne, jotka varhain Herraa etsivät, ne vaihtavat uuteen voimaan, niin se tarkoittaa sitä, että kun ihminen varhain siellä aamulla etsii Herraa, niin hän ei lähde liikkeelle sen eilisen päivän mannalla, vaan hän lähtee sillä tuoreella voimalla ja voitelulla liikkeelle. Eli hän vaihtaa uuteen voimaan, ja se on sen Raamatun kohan niin kuin se ajatus, että jotka Herraa varhain etsivät, ne vaihtavat uuteen voimaan. Eli ne ei elä siinä vanhassa, koska me voidaan tässä hengellisessä elämässä alkaa elämään niissä vanhoissa muistoissa. Että silloin Herra ilmestyi. Kyllä Raamattu tietysti sanoi, että kertokaa Herran suurista teoista, mutta mä toivoisin, että ne meidän elämässä olisi, että minäkään kovin monta kertaa kertoisin, että 20 vuotta sitten tuli tämmöinen sana näistä sekuntavilloista, että jotakin tuoreempaakin haluan kuitenkin kertoa. Että aina on tärkeää, että myöskin seurakunnan keskellä olisi tuore todistus. Jos ajatellaan, että hyvin usein kokoukset on viikonloppuisin, aina se kiva olisi, jos ne olisi sen viikon aikana tapahtuneitakin asioita esillä, eikä joskus 10 vuotta sitten tapahtuneita. Koska jos se pelkästään ne todistukset alkaa olla kovin vanhoja, niin se viittaa siihen, että hengen elämä on kuivanut, että on tullut kuivat ruohot sinne tuoreuden tilalle. Niin sen takia vaihtaa siihen uuteen voimaan päivittää. Niin kuin se ristin ottaminenkin, se on valintakysymys joka päivä, että minä haluan taas tämän päivän seurata Kristusta teossa ja totuudessa. Vaikka minä tein sen eilisen päivän ja onnistuin seuraamaan kuinka hyvin, niin taas minun alettaa ikään kuin nollattava mittarit taas huomenna aamuna ja alettava vaeltamaan taas ja päättää, että minä haluan taas huomisen päivän seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Koska tämä on täysin vapaaehtoinen tie. Eli meidän pitää vapaaehtoisen valinnan kautta päättää seurata häntä teossa ja totuudessa. Jossakin kohdassa siellä Uudessa testamentissa on teksti, että sanotaan, että Jeesus puhui heille kovan sanan. Ja sitten se opetuslasten joukko pieneni, sitten siihen jäi vaan se ydinryhmä, eli ne alkuperäiset. Ja sitten Jeesus sitten katseli niitä siinä, että kun porukka oli häipynyt siinä, niin sitten hän sanoi, että tahdotteko tekin mennä pois. Eli hän on vapaan valinnan, että tuossa on ovi, tuosta voi mennä. Niin Pietari sitten sanoi, että Herra, kenen tykö me menisimme, sillä sinun tykönäsi ovat kaikki iankaikkisen elämän sanat. Ja samalla tavalla valinta oli siellä sitten siellä Ruutin kirjassa, siellä niin Noomin kahden minien kohdalla, kun lähti sieltä Moabin maasta tulemaan kohta Israelia, niin sitten se Noomi antoi niille minioille valinnan, että haluatteko mennä takaisin sinne Moabin maahan, eli takaisin sinne epäjumalan palvelukseen. Ja niin se toinen minie sitten sinne Israelin ja Moabin rajalla, tai siinä mistä se lähti liikkeelle, kun oli jonkun matkaa kulkenut, niin se päätti, että hän lähtee, hän, ja sanotaan vaan, että hän suuteli anoppiansa ja päätti lähteä takaisin. Eli hän oli siinä ensimmäisessä testissä jo valmis palaamaan takaisin sinne epäjumalan palvelukseen. Mutta sitten Ruutilla oli sellainen sydän, että hän halusi koko ajan seurata sitten Noomia, ja hän sanoi, että sinun kansasi, minun kansani, ja sinun jumalasi, minun jumalani. Ja niin hän seurasi sitten, ja Noomi puhui hänelle, että teet tyttäri näin, ja sitten yhtenä päivänä sitten Noomi sanoi Ruutille, että meni nyt sinne puimatantereelle sitten, kun Boas siellä eloa viskaa, niin nosta sieltä peiton lievettä ja käy sinne jalkopuolelle ja jää varttumaan, mitä se mies sinulle sitten sanoo. Ja niin sitten hänestä tuli sitten Boaksen vaimo, ja Boas sanoi sitten esikuvaa Kristuksesta, ja sitten Ruut siitä morsiammesta. Ja hengellisesti nousee sellainen ihana kuva, että Ruut aina teki, mitä Noomi sanoi. Tee tyttäreni näin, niin sinulle käy hyvin. Eli hyvin pitkälle mä näen, että Noomi on esikuva Jumalan pyhästä hengestä. Hän puhuu meille, että tee näin. Ja sitten me mennään ja tehdään ja käy hyvin. Ja silloin se on se lievekin meidän yllä, niin kuin se oli Ruutin yllä, se suojaava kuvaa sitten sitä Kristuksen veren viittaa ja suojaa kaikkia. Ja sitten hän, Boashan oli hänen sukulunastajansa, niin samalla tavalla Jumala on Kristuksessa lunastanut meidät. Ja kun me tehdään niin kuin Pyhä Henki sanoo, eli Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille ja koroittaa Jeesusta Kristusta, eli hän ei korota itseään. Koska tässä ajassa on semmoinen vinosuuntaus sitten, että rukoillaan Jumalan Pyhää Henkeä, lauletaan Jumalan Pyhää Henkeä alas taivaasta, vaikka Jumala on hänet lähettänyt tänne helluntaipäivänä tänne maan päälle olemaan meidän kanssamme maailman loppuun asti. Ja meidän täytyy rukoilla Jumalan Pyhää Henkeä alas taivaasta, vaan hän on täällä meidän keskellä. Mutta jos pyhästä hengestä tulee rukouksen kohde, niin, tai jos se tulee meidän elämässä rukouksen kohteeksi, niin silloin me rikotaan se Jumalan temppelijärjestys, joka on selkeä, että Pyhä Henki meissä rukoilee ja koroittaa Jeesusta Kristusta. Rukoilee Isää Jeesuksen nimessä ja palvoo. Ja nyt jos sitten hänestä, joka meissä palvoo, tulee palvonnan kohti, niin se alkaa niin kuin pyöriä ympyrää, että sitten tulee sekavuus. Eli pitää tehdä näissä asioissa niin kuin Jumalan sana sanoo. Eli Raamatussa ei koroiteta Jumalan Pyhää Henkeä, vaan Pyhä Henki meissä koroittaa Jeesusta ja koroittaa Isää. Ja aina tulee se kunnia sitten Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Eli kunnia tulee sille sukun lunastajalle, hänelle, joka on levittänyt sen liepeensä meidän ylitsemme, hänelle, joka on maksanut hinnan, niin hänelle tulee kaikki kunnia. Siihen päivään asti kaikki, kunnes sitten se palaa se valtajärjestys, että kun se pojan aika sitten päättyy, kun se sanotaan, että se palaa, hän antaa sen vallan takaisin hänelle, joka sen on hänelle antanut. Eli se aika tulee sitten siellä vasta siellä taivaassa. Niin siihen asti kaikki kunnia tulee Karitsalle, joka valtaistumalla istuu. Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Niin hän on palvonnan kohde, koska hän on meidän sukulunastajamme. Hän on maksanut sen täyden hinnan ja hän on huutanut, se on täytetty.
No sitten se toinen asia, mikä sieltä nousee sitten sieltä ruutin kirjasta. Mä en kääntänyt kaikkia, mä edellytän, että te olette jo niin kauan uskossa, että olette lukenut Raamattua. Niin se toinen asia, mikä siellä on se ihanuus, että Ruut ja Boas kohtasivat toisensa sitä puimatantereella, missä Eloa viskattiin. Niin nyt sitten siitä nousee semmoinen hengellinen ajatus, että me voidaan kohdata Kristus kaikkein syvällisimmin aina siellä, missä syntinen tekee parannuksia ja kohtaa Jeesuksen. Niin siellä on tämä seurakunnan niin kuin elämän loppujen lopuksi syvällisin rakkauden. Minä käytän sen nimeä keihään kärki, että meidän tällä hengellisellä elämällä on selkeä tavoite, koska Pietari kirjoittaa, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Niin tällä seurakunnalla on päämäärä, silloin niin keihäs, jossa kärkeenä lukee sielujen pelastus. Niin siellä on se suurin rakkauden olemus. Niin kuin joku julistaja sitten sanoi, että minä en voi, oliko se virkessä Ospon, että minä en voi missään syvällisemmin kohdata Kristusta, kun siellä kun jossakin New Yorkin kadulla minä polvistun syntisen viereen ja julistan hänen syntinsä anteeksi annetuksi, niin hän kertoo siitä, kuinka se ei jätä häntäkään kylmäksi, vaan että se koskettaa silloin sitä ihmistä. Mutta nyt se keihän kärki, jossa on seurakunnalla kunnossa, niin se vaikuttaa myöskin sitten välillisesti sen, että kun ihmisiä tulee uskoon, että sitten Herra lisää niitä heidän yhteyttä, niin kun luettiin sitä apostolien teoista, niin se tuo sen tuoreuden myöskin sinne seurakuntaan. Ja nyt jos seurakunnassa menee 10 vuotta, että yhtään uutta ihmistä sinne ei tule, niin siinä valitettavasti käy sillä tavalla sitten niin kuin lammas laumassa, että se alkaa sitten sukuuntumaan, jos ei sinne tule vierasta aineesta. Niin samalla tavalla Jumala haluaa sitä tuoreudella siunata ja lisätä joka päivä heidän yhteyteen niitä, jotka saa pelastuksen. Et vaikka se nyt ei joka paikkakunnan tarkoittaisi joka päivä, mutta niin kuin ajatellaan Suomeakin, että joka päivä jossakin joku tulisi uskoon, että sitä tuoreuden voitelun todistusta olisi aina jossakin saatavilla. Niin se pitää sen seurakunnan myöskin tuoreena, pitää sen näyn kadotetusta sieluista, että me emme unohda sitä uskon päämäärää, joka on sielujen pelastus. Me täällä monta kertaa voi olla, että meillä on niin pitkä lista esirukousaiheita ja ongelmia seurakunnan keskellä, että se voi johtaa sellaiseen asiaan, että unohdetaan kokonaan, mikä on uskon päämäärä. Eli tietyllä tavalla kompastutaan siihen omaan näppäryyteen, omiin huoliin ja murheisiin niin pahasti tätä nokkapelot, että voi käydä, että menee vuosikausi, että kukaan ei muistakaan, että minkä takia me ollaan täällä ja mikä on lähetyskäsky. Se voi himentyä niin pahasti. Mä oon käynyt sellaisessa seurakunnissa, jossa ei moneen vuoteen ole tapahtunut enää mitään. Että siellä on vaan ihmisiä, jotka on katkeruuden ja kitkeruuden ja muun vallassa, ja sitten ne riitelee vielä sillä keskellä ja keskenään, ja sitten ei ole kellään ajatustakaan, että mitäs meidän pitäisikään tehdä näiden kadotettujen sielujen suhteen. Eli muistetaan tämä uskon päämäärä, se on sielujen pelastus. Ja sitten vielä muistetaan se, että se on monikossa, että ajatella itsekkäästi, vaikka kun minä nyt selviäisin Herra perille, vaan se on laajempi kysymys, että meidän tehtävämme on myöskin kannustaa toinen toista. Niin kuin sanotaan, niin kauan kuin te olette tiellä, kehoittakaa toinen toista, ettei ketään havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Tämä on semmoinen voimakas itsekkyyden aika, ja moni ajattelee vain sitä omaa tilansa, mutta sitten kuitenkin siinä on se ajatus, että jos me ollaan valmiissa lähimmäistä auttaan tällä tiellä eteenpäin, niin se auttaa meitä itseämmekin menemään eteenpäin. Koska Kristuksen ruumiissa me olemme toinen toistemme jäseniä. Niin kehoitetaan toinen toistamme niin kauan kuin olemme tiellä, eli kehoitetaan seuraamaan Jeesusta teossa ja totuudessa, mutta myöskin kehoitetaan parannukseen, jos nähdään, että meidän lähimmäinen elää synnissä, että se nuhteleminenkin kuuluu tähän Uudenliiton seurakuntaan ja sitä pitää olla. Ja sitten synti on niin kavala, että kyllähän se sillä tavalla se totuus kuitenkin on, että monta kertaa käy, että ihminen itse ei huomaa edes, että minä elän synnissä. Eli jonkun pitää sieltä ulkopuolelta tulla sitten sanomaan. No tästä mä oon käyttänyt sitä kaunista kertomusta, että kun minäkin niitä rakennuksia aikani tein, ja sitten se yksi uskonveli oli siellä mulla sitten töissä, ja sitten joskus se vasara siltäkin lipsahti, vaikka se oli paljon naulannut, niin sitten sieltä alkoi niitä ärräpäitä sitten kuulumaan, ja mä sitten sanoin sille, että otin sen kerran sinne sivuun, ja sanoin, että hei, tuossa on koskaan ajatellut, että kun meillä on niitä uskomattomiakin työntekijöitä tuossa muutama mukana, että minkälainen tämä todistus on, että sulla menee vasara sormeen. Sanoin, että en mä ollenkaan ajatellut, huomannutkaan. Ja sitten seuraavalla kerralla, mä odotin, että koska se tapahtuu, niin sitten se meni, ja sitten, kiitos Jeesus, kuulin sieltä, kun peukalo oli toinen siellä. Sitten sieltä tulee joukot kattoo toisista huoneista, sanoo, että mikä siellä nyt tapahtuu. Ja ajatellaan sitä nimenomaan, että kun tämä koko meidän elämä on sydämen uskoa ja suun tunnustusta, niin ne ei saisi olla niin kuin ristiriidassa keskenään, että kyllä sen suun todellakin pitäisi tunnustaa sitä, mitä sydän uskoo. Ei vaan sitä, että Jeesus on minun Herrani ja Jeesus on minun pelastajani, vaan Raamattu sanoo sen laajemmin, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Et se on jotenkin niin kuin ristiriitasta, jos täällä on elämä ja suu tunnustaa kuolemaa. Siinä on ristiriita. Silloin siellä, itse asiassa ihmisen elämässä on niin kuin semmoinen riitasointu silloin, että se ei ole niin kuin kohdallaan ne asiat. Sitten hebrealaiskirjassa sen toisilla sanoo, että pitäytykää toivon tunnustuksessa. Eli se on valintakysymys, pidä kiinni toivon tunnustuksesta. Eli olosuhteista välittämättä meillä on toivo, koska me ollaan Kristuksessa ja hän on vanhempana velinä käynyt edellä kaikessa. Niin pitäydytään siinä toivon tunnustuksessa, koska saatana aina yrittää ryöstää meiltä sen toivon tunnustuksen ja viedä meidät siihen tappioteologiaan, missä vaan sitten luikerellaan siellä lattialla niin kuin mato matkamies maan ja kerjätään sitä armoa. Mutta eihän me olla armon kerjäläisiä täällä alhaalla. Jos me nyt ajatellaan tämä seurakunnan tila oikein, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta olisi taivallisten ja hallitusten ja valtojen tietoon, siis sekä pimeyden valloille että enkelille, sana sieltä molemmat. Niin eihän me silloin olla armon kerjäläisiä, vaan seurakuntahan on selkeästi armon välikappale täällä alhaalla, julistamassa hänen jaloja tekojaan. Ei meidän tarvitse kerjätä armoa, meidät on armahdettu, me on saatu armo, mutta meidän täytyy jakaa sitä armoa, koska sana sanoo, että lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Ei Jumala pidätä sitä armoa, hän antaa armoa ylenvaltaisen runsaasti, se on kirjoitettu täällä Jumalan sanassa. Eli me olemme armon välikappaleenne julistaaksemme hänen jaloja tekojansa. Sitten mä haluan täältä vielä sitten täältä armoilahjojen luvusta ottaa semmoisen pienen pätkän tästä tuomiosta. Mä oon jakanut sen niin kuin usein, mutta jotenkin mä oon kokenut, että se on jotenkin elänyt just niin kuin tätä aikaa varten se asia. Ja sen takia mä haluan sen vielä ottaa sieltä pienen pätkän. Eli se on täällä ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvussa. Ja sitten se on, luetaan jakeesta 21, ensimmäinen korintolaiskirja 21 jakeesta eteenpäin. Laissa on kirjoitettuna vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulilla, minä olen puhuva tälle kansalle, eivätkä he sittenkään minua kuule, sanoo Herra. Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Mutta profeetemmille merkisi uskottavan uskoville. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki sillä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta ja uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne. Mutta jos kaikki profeetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisi ilmi ja niihin kasvoille langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Niin tämä ajatus tässä, että jos kaikki profetoisi ja sitten sinne tulisi uskosta tai opetuksesta osaton, niin kaikki paljastaisivat hänet, että kaikki langettaisivat hänet tuomioon ja sydämen salaisuudet julki. Jotenkin tämä aika nyt kaipaa tätä, että tämä profetian henki laskeutuisi seurakunnan keskelle sillä tavalla, että sydämen salaisuudet tulee julki. Eli se paljastaa sekä sen uskosta osattoman sydämen tilan, että hän on ilman Kristusta. Ja nyt tämä opetuksesta osat on semmoinen, se on niin kuin sana idiootti siellä vanhassa Kreikassa. Ja sen sanan alkujuuri on niin kuin sodasta, eli sellainen sotilas, joka on eksynyt sinne rintamien välimaastoon, että hän voi tulla sitten omien tai vihollisen tuhottavaksi. Niin se on tämä opetuksesta osattoman niin kuin alkujuuri. Ja nyt kun ajatellaan, niin siellä Korinton päivinä se oli niin kuin pieni vähemmistö, joka oli sitä opetuksesta osattomaa, koska koko seurakunta oli koolla, niin jotenkin tuo tekstiyhteys osoittaa sen, että se sitä opetuksesta osattomia oli vähemmän. Mutta nyt jos me ajatellaan tämä koko uskossa olevien joukkoa, niin prosentti on tasan tarkkaan päinvastoin. Eli pieni prosentti on tässä apostolisessa uskossa, opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän muodossa, kaikessa tässä, että se lampunjalka on kohdalla ja perustus on kohdalla ja sitten se apostolien usko on kohdallaan, ja sitten suur osa on vinosuuntautunut kaikenlaisiin lahkoihin ja lohkoihin ja eksityksen kavaliin juoniin ja kaikki itsekkäisiin asioihin ja uskollisiin rituaaliin ja vaikka mihin. Niin tätä tarvitaan erityistä profetian henkeä, että se niin kuin toisi sen seurakunnan pikkuhiljaa kasaan ja toisi ne ihmiset siihen terveeseen uskoon. Ja nyt se minkä takia se on tärkeää, niin se selkeästi, jos seurakunta tulee terveeseen uskoon, terveeseen Jumalan pelkoon, niin se tuo sen maksimaalisen sielujen sadon. Ja nythän me eletään tämän hajannuksen aikaa, ja sitten kuitenkin Jeesus sitten sanoi siellä Johanneksen evankeliumissa 6. luvussa siellä siellä sellaiset sanat, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinen rakkaus. Ja nyt jos se sitten on tätä hajannuksen aikaa, niin pimeä maailmakaan ei tunnista meitä Jeesuksen opetuslapsiksi. Niin senkin takia on tärkeää, että se terve niin kuin jumalasuhde tulee, terve yhteys tulee, niin sitten pimeä maailmakin alkaa tunnistamaan meidät Jeesuksen opetuslapsiksi. Se on täällä Johanneksen evankeliumin 13. luvussa, mä muistin pikkusen väärin, ja jakeet 34 ja 35. Eli maailmakaan ei tunnista meitä niin kuin laajemmassa mitossa Jeesuksen opetuslapsiksi, jos meillä ei ole sitä todellista aitoa ja oikeaa rakkautta. Niin siinä että aika huutaa nyt tätä profetian henkiäkin esille, tietysti Jeesusta ilmestyväksi ylipäätään, että tulisi muutos. Että laskeutuisi samalla tavalla kuin se alkuseurakunnan päivänä yksi sydän ja sielu, ja kun ne rukoili, niin se paikka vapisi, tai kun ne rukoili, niin Pietarin kahleet murtu siellä vankilassa, ja taas se työ jatkui. Ja se toi sen maksimaalisen sielujen sadon. Eli ei suhtauduta tämä yhteyskysymykseen välinpitämättömästi, vaan sen takia, että on hajaannus, niin sen hedelmänä on se, että sieluvihollinen saatana ryöstää sielut helvettiin. Eli yhteys tuo myöskin sielut, ja todellinen yhteys perustuu valkeuteen. Eli totinen valkeus valistaa jokaisen ihminen, ja sitten se totinen valkeus myöskin yhdistää meidät. Eli se kaikki se todellinen yhteys, sen täytyy aina perustua valkeuteen. Se ei voi perustua mihinkään ekumenisiin neuvotteluun, eikä mihinkään kirkkokäsikirjoihin, eikä mihinkään tällaisiin, vaan se perustuu siihen, että me yksinkertaisesti hengen maailmassa, että meidän jumalasuhde on kunnossa ja meidän suhde lähimmäisiin on kunnossa, niin se on se todellinen yhteys. Ja silloin siellä on valkeus, ja se tuo se sielut pelastukseen. Että sielut ei pelastu minkään neuvottelupöydän kautta, vaan sen kautta, että me annetaan sinne hengen maailmaan selvet terveiset, että Jeesus Kristus on Herra ja että nousee seurakunta, jota ei helvetin portita. Meidän kanssa on tuonan portit voi estää eikä kukistaa. Niin kullakin paikkakunnalla sielujen sato tulee siitä, että siellä kerta kaikkiaan on ja nousee seurakunta, jolla on se valta. Eli se porttisana kuvaa valtaa. Helvetin portit ja vallat ei voi sitä kukistaa, ei voi estää, kun se nousee pyhän hengen voimasta. Ja koroittaa Jeesusta Kristusta, niin se antaa sinne hengen maailmaan silloin signaali, että nyt on noussut seurakunta ja nyt helvetin valtojen on vapistava. Ja silloin se sielujen satokin sieltä tulee. Niin vaalitaan tätä yhteyttä niin kuin jalointa kultaa. Niin luetaan tämä sanasta sanaan tämä vielä tämä Johannes 13 ja 34 ja 35. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Eli nyt jos meillä ei ole rakkautta toinen toistamme kohtaan, niin maailma tunnistaa meidät väärin. Ne tunnistaa meidät ehkä lahkolaisiksi, me voi tunnistaa meidät uskolliseksi hyypiöksi tai joskus vanaatikoksi tai jossakin hurmoksissa eläjiksi. Siellä on monenlaisia nimiä, jos olette kuunnellut. Mutta tasan tarkkaan, jos jollakin paikkakunnalla löytyy keskinen rakkaus, että on vähän aikaa siellä ollut ja sä menet kyselemään, että onko tällä paikalla todellisia uskovia, niin kyllä ne osaa sanoa jo tuolla niitä asuu. Eli alkaa tunnistamaan meidät oikealla nimellä. Ja se on tärkeä kysymys. Se on osa sitä, se on keskeinen osa tätä todistusta Kristuksesta, Jeesuksesta. Sitten me mennään ihan lyhyesti se valitusvirsiin vielä takaisin ja sitten mä lupaan lopettaa. Eli kyllä Jumalan tarkoitus sitten oli sieltä aikanansa päättää se Paapelin vankeuskin ja osoittaa, että syntivelka on tullut täyttymykseensä ja johtaa se kansa sitten parannukseenkin kuitenkin. Että ei ne turhaan sieltä valitusvirsiäkään sitten veisenut, vaikka se tuntui ensin niin dramaattiselta koko valitusvirret. Mutta sitten mä luin täältä valitusvirsistäkin, että täältä löytyy myöskin suoraan sellaista niin kuin Herran ylistystä ja haluan oikeastaan nyt tämän täällä lukea viimeiseksi sen takia, että me ei kiinnitettäisi huomiota vain siihen, että mikä on pielessä, vaan kuitenkin, että me nähtäisiin, että on Jumalan täydellinen tahto se, että hänen armoaan pidetään esille sillä tavalla, että mikään katkeruuden juuri ei pääse tekemään työtänsä. Ja sitten, että seurakunta elää niin puhdasta elämää, että sanaa haureus, jota te mainita ollenkaan seurakunnan keskellä, niin kuin me luimme täältä Efesolaiskirjeestä. Eli on olemassa Jumalan täydellinen tahto, ja kaiken julistuksen ja opetuksen täytyy lähteä siitä, että me julistetaan sitä Jumalan täydellistä tahtoa. Sitten siitä vielä riippumatta, missä vaajuudessa me nähdään se täyttyväksi, niin meidän tehtävämme on tuolla. Samalla tavalla, niin kuin meidän tehtävä on sanata evankeliumin sanaa kaikille luodulle, kaikkien virtojen ja vesien varjolle, riippumatta siitä, että kuinka monta siellä pelastuu, niin meidän on saannattava sitä kaikille, koska Jumala haluaa kaikille todistaa. Joku veli yritti jossakin kokouksessa tehdä sellaista ajatusta, että ruvetaan valikoimaan, että siellä täällä vaan jollekin ihmisille, niin mä sanoin, että hyvä mies, että Mepäs nyt keväällä tuonne katsomaan, kun tuolla alkaa luonto kylmämään, että kun aukeaa nyt männyn kävyt siellä tai kuusen kävyt, niin sitten kun ne aukeaa, niin niitä siemeniä tulee sieltä, siihen lähiympäristöön menee, sitten osa menee se sulavan lumen mukana sinne pieniin puroihin, ja sitten tulee joki, osa menee mereen asti. Kaikki ei koskaan idä. Ja osa jää siinä jo siinä lähellä, niin jää sinne jonkun kiven päälle, ja se ei koskaan isä, osa jää kalliolle. Eli Jumala kylvää runsaasti. Kiitos Jumalalle, jos on tällaisia täsmäkylvejä, niin kuin nyt joku hoviherra oli ja tälleen, niin on Raamatussa. Mutta pääsääntöisesti evankeliumi on sellainen, että se kuuluu saanuta kaikille luoduille, ei valikoiden, vaan kaikille luoduille. Toki Jumalan johdatuksessa, että ei tietenkään pidä lähteä niin kuin Jehovan todistajat, että ihan tuosta vaan summanmutikasta mennään talosta taloon, vaan kyllä se johdatusta pitää kysyä. Mutta kokonaisuutena, jos me ajatellaan yhtä paikkakuntaa, missä on seurakunta, jota ei helvetin porit voi estää, niin jossakin tietyssä aikataulussa sen seurakunnan pitäisi tehdä työ sillä tavalla, että kaikki sen alueen asukkaat kuulee sanoman Kristuksesta Jeesuksesta. Tämä pystyn todistamaan sanalla, että Raamattu sanoi, että 2 vuodessa, siis silloisen Aasian, kaikki asukkaat kuulivat sanoman Kristuksesta Jeesuksesta. Ei niillä ollut lentokoneita, eikä autoja, eikä popoja, eikä moottoripyöriä, mutta ne teki silti 2 vuodessa se, mitä siellä sanotaan Aasiasta, vaikka se ehkä on nykyisen Aasian läntinen osa, niin se on iso alue, niin 2 vuodessa kaikki sen alueen asukkaat kuuli sanoman Kristuksesta. Eli ne toisen todistuksen julki. Eli ne aloitti sieltä Jerusalemista, eli ne aloitti sillä oikealla menetelmällä, ensin juutalaisille ja sitten kreikkalaisille, mutta ne tarjosi sitä kaikille. Ja meidän tulee tehdä se ja tarjota. Ja monta kertaa meidän inhimillinen mieli on väärä, se ajattelee, että no ei tuo varmaan käänny. Eli koskaan ei saisi katsoa ulkomuotoon, ei mihinkään. Kyllä minustakin monet ajattelivat, että ei tuo koskaan, kun tuo poika vaan jäljellä traktaattien päällä polkupyörä. Ei se varmaan koskaan käänny, mutta sitten kuitenkin Jumala osoitti, että kyllä ateististakin voi uskovaa tulla. Ja niin tuosta liikemiehestä tuli kuitenkin, vaikka itsekin epäilin, että voiko hänestä tulla. Reijollakin oli savotta keski, hän ei millään meinu lähteä tälle tielle. Minä sanoin, että mä menen tekemään sen savotankin loppuun, mutta sinun täytyy antaa elämä Jeesukselle. Ja sitten luetaan täältä valitusvirsien 3. luvusta tämä pätkä täältä. Luetaan jakeesta 3, siis luvusta 3 valitusvirsiä jakeesta 19. Muista minun kurjuuttani ja kodittomuuttani, koiroa ja myrkkyä. Sinä kyllä muistat sen, että minun sieluni on alas painettu. Tämän minä painan sydämeeni, sen tähden minä toivon. Herran armoa on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut. Se on joka aamu uusi, ja suuri on hänen uskollisuutensa. Minun osani on Herra, sanoo minun sieluni. Sen tähden minä panen toivoni hänen. Hyvä on Herra häntä odottaville, sille sielulle, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa Herran apua. Hyvä on miehelle, että hän kantaa iestä nuoruudessaan. Istukoon hän yksin ja hiljaa, kun Herra on sen hänen päällensä pannut. Laskekoon suunsa tomuun, ehkä on vielä toivoa. Ojentakoon hän posken sille, joka häntä lyö. Saakoon kyllälti häväistystä, sillä ei Herra hylkää iankaikkisesti, vaan jos hän on murheelliseksi saattanut, hän osoittaa laupeutta suuressa armossansa. Sillä ei hän sydämen halusta vaivaa, eikä murehduta ihmislapsia. Kun jalkojen alle poljetaan kaikki vangit maassa, kun väännetään miehen oikeutta korkeimman kasvojen edessä, kun ihmisille tehdään vääryyttä hänen riita-asiassaan, eikö Herra sitä näkisi? Onko kukaan sanonut, jos se on tapahtunut, jos Herra ei ole käskenyt? Mutta erityisesti tämä alku tässä, että Herran armoa on, ettemme ole hämynneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut. Se on joka aamu uusi, ja suuri on hänen uskollisuutensa. Niin se on armoa, että meillä täällä Suomessakin on seurakunta jäännös edes jäljellä, ja se, että me saadaan tänään seurata Jeesusta teossa ja totuudessa, se on armoa. Ja meidän täytyy sitten vaan uskoa, että se Jumalan armo ja se laupeus on myöskin huomenna meille sitten uusi. Niin käydään semmoisella uskon asenteella eteenpäin, ja muistetaan, että olemassa Jumalan täydellinen tahto, ja Ja jos sitten jossakin kohdassa joku kokee, että Jumalan pyhä henki on tullut murheelliseksi, niin työstetään sitä asiaa siellä sydämessä, ettei jäädä siihen. Jos joku kokee sen omaksensa, että se jumalaisuus sinänsä on kunnossa, mutta ei ole antamusta lähimmäisiin nähden, pitää muistaa se, että se on osa tämän Uuden liiton tekstiä, että meidän tulee elää anteeksiantamuksessa. Sitten muistetaan vielä sekin, mikä siinä alussa oli esillä, että anteeksiantamus ja laupeus on sama sana siellä alkukielessä, että jos meillä ei ole anteeksiantamusta, niin meillä ei ole todellista laupeuttakaan, ja käydään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä iltahetkestä, että ollaan saatu tulla tänne Heino ja Raijan kotiin, ja kiitetään verenvoimasta, ja kiitetään tälläkin paikkakunnalla seurakunnasta, jota helvetin portit ei voi estää eikä kukistaa, ja julistetaan koko Jumalan kansalle voittoa tälle paikkakunnalle, ja pyydetään oikein, että se uskon päämäärä, se sielujen pelastus oikein runsaana toteutuu näilläkin alueilla, missä täällä uskovia onkin, niin tässä lähiseudullakin oikein julistetaan, että Herra, menestykö sinun valtakuntasin työ, ja tulkoon sieluja pelastukseen, niin kuin on kirjoitettu, että viisas voittaa sieluja, niin Herran laskeutua sitä yliluon viisautta pyhässä hengessä, sitä pyhyyden voimaa ja voitelua johdattaa sieluja pelastukseen, halleluja. Ja sitten Herra, siitä eteenpäin, kun niitä tulee uskoon, niin anna nousta sillä tavalla, että se lampun jalka on paikallaan, että ne saa sen oikean opetuksen ja että se on se oikea paimenuus ja se rakkauden voitelussa toimiva armolahjojen käyttö, halleluja. Isä, me oikein korotetaan Jeesuksen nimi, kaikkien nimien ja kaikkien valtojen, ja kiitetään, että tänäkin päivänä se Jumalan moninainen viisaus tulee seurakunnan kautta taivaallisesti hallitusten ja valtojen tietoon, niin tulkoon tälläkin paikkakunnalla tässä hetkessä julki, että Jeesus Kristus on Herra, ja tulkoon julki Jumalan moninainen viisaus Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja tapahtukoon Jumalan tahto meidän elämässämme, tapahtukoon täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa, hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Herra, oikein valista kasvosi jokaisen puolen, joka olet tänään lähettänyt, joka tätä ikinä kuuntelee, niin armossasi, Herra, valista kasvosi, anna meidän oikein omistaa jo huomisen aamun kohdalle uusi armo, halleluja, uusi aamu ja uusi armo pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja anna sille ystävälle, joka kokee, että on umpikujassa elämässä, niin nähdä, että Herra, sinä olet armossasi jo valmistanut ulospääsyn, halleluja. Ja sille, joka tuntuu, että on neuvottomuuden tilassa, niin Isä, sinä olet jo valmistanut neuvon, halleluja. Kiitos, että neuvo on jo valmiina pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja kiitos, että ulospääsy, kun on jo valmistettu, se on etukäteen valmistettu. Kiitos, me saamme kulkea sitä ennalta raivattua tietä ja polkua, missä Herra sinä, kuningasten kuningas, käyt edellä, hallelujaa, hallelujaa. Kiitos, Herra, että sinä kaikessa olet käynyt ja käyt vanhimpana veljenä edellä. Ja kiitos siitä, että olit kaikessa kiusattu, mutta ilman syntiä, ja sen tähden voit meitä kiusattuja auttaa, hallelujaa. Kiitos, että kuolit ilman syntiä, ja sen tähden sinä lunastajamme, vanhin veljemme, elät, ja voit meitä viedä eteenpäin, halleluja. Ja anna oikein meille hengen voimaa, hengellä kuolettaa kaikki lihan tehot, halleluja. Ja anna mankilan murtua, jos jonkun elämässä Jumalan pyhä henki on murheellinen, niin murtukoon katkeruuden vallat ja voimat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Murtukoon vihan ja kiivastuksen vallat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja jos siellä on haureutta, niin murtukoon haureuden valta ja voima, että se murtuu, että Jumalan pyhä henki iloitsee siellä ja riemuitsee ja koroittaa Jeesusta Kristusta, ylösnoussutta vapahtajaa. Herran oikein se saviruuku mennä reuneen yli. Jumala oikein suokoon sinun elämäsi, olkoon sinun maljasi ylitse vuotavainen, sillä hänen mittansa on pudistettu, sullottu kukkura, ylitse vuotavainen mitta, niin olkoon sinun maljasi Jeesuksen nimessä ylitse vuotavainen. Oikein laskeutuu se pyhyyden voima ja voitelu, halleluja, niin kuin meillä on se voitelu pyhältä, ja niin kuin me luimme, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä, niin täytä meitä oikein uudelleen, Herra, sinun hengelläsi, niin että maljat menevät yli, että riittää jakamista, halleluja, ettei se uuden elämän voima mene vain oman elämän tarpeisiin, vaan että sitä riittää lähimmäisille, ja että sitä riittää sinne keihään kärkeen, sinne kadotetulle sieluille uskon päämäärän hyväksi, sielujen pelastuksen hyväksi, halleluja, ja anna oikein jonkun käsistä virrata voimaa, että ne uskon rukoukset, ne tuovat sairaat terveeksi. Anna usko laskea ne kädet sairasten päälle. Anna oikein laskeutua tuli niihin käsiin. Halleluja. Tuli, tuli, halleluja. Anna niissä käsissä olla tuli samalla tavalla, niin kuin se profeetta sanoi, että minun sisimmässäni on tuli. Minä en voi vaieta. Niin anna niissä käsissä olla niin väkevä tuli, että tuo ystävä tajua, että minun on laskettava ne sairasten päälle. Että se on osa minun kutsumustani, että minä rukoilen sairasten puolesta. Ja ne tulevat terveeksi. Ne tulevat terveiksi, halleluja, halleluja. Ja siellä jossakin hartioissa semmoista vähän niin kuin köyryä ongelmaa, niin tulkoon terveeksi, Jeesuksen Kristus. Jankin sanoit, kyhmit ja köyryt siellä sulakoon Jeesuksen nimessä, ne hartiat tulkoon terveeksi Jumalan kunniaksi. Sulakoon siellä kaikki köyryt ja rustot Jeesuksen nasaritlaisen nimessä ja veressä. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi, kunnia hänen nimellensä, kaikki kunnia hänen nimellensä. Ja ne kuluneet niskanikamat Jeesuksen nimessä, tulkoon terveeksi, tulkoon niin Jumalan voima, tulkoon Herra parantuminen sinun siipiesi suojassa, Herra sinun kunniaksesi. Me oikein vastustetaan siellä kaikkia sitä kuluneisuutta ja julistetaan, että meidän Jumalamme on voimainen luomaan vaikka uudet nikamat, halleluja, halleluja, nikamat terveeksi ja kaikki mitä se heijastaa kipua sinne takaraivoonkin, se tulkoon terveeksi, sillä Jeesus Kristus on Herra. Ja jollekin on se sana, että tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, ja sinä saat iloita, sinä saat riemuita oikein Jumalan tahtoon, että sinä tänään oikein karkeloit pyhässä hengessä ja annat sen uuden elämän virrata, halleluja. Oikein kaikki, mikä sinun elämässäsi pidättää, niin se murtukoon, se väistyköön Jeesuksen nimessä, halleluja. Niin kuin siellä oikein on se laulu Yljälle ja Morsiammelle, niin kuin Jumalan tahto, että sinä Jerusalemin kadullakin karkeloina on laulu Yljälle ja Morsiammelle, ihan oikein kutsuu sinua hengen maailmassa karkeloimaan pyhässä hengessä, halleluja. Ja kaikki huolet ja murheet sinä saat heittää Herralle, halleluja. Se murheen kuorma sinä kippaa se tänään hänelle. Kukaan ei voi murehtimisella lisätä elämäänsä kyynäränkään vertaa, niin se murhepuku väistyköön sinun elämästäsi. Sen tilalle tulekoon kiitoksia ylistyksen vaippa. Vasentuneen hengen sijaan tulkoon iloöljyä Jeesuksen Kristuksen nimessä, että ystäväni saa iloiten lähteä, rauhassa kulkea, kedon puut paukuttavat käsiään. Oikein minä sanon sinulle sisään, että kaikki se heikkous väistyköön sinun elämästäsi. Jeesuksen nimessä, niin kuin siellä oli nainen siellä temppelissä, joka oli heikkouden hengen valtaama ollut jo vuosikausia, ja Jeesus päästi hänet, niin minä julistan sinulle sisäreni, heikkouden valta on lähtenyt, halleluja, ja sinä saat olla vapaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kaikki semmoinen, mikä on tehnyt sinut heikoksi, niin väistyköön Jeesuksen nimessä, halleluja. Kiitos vapaudesta, kiitos terveydestä, kiitos elämän voimasta, halleluja. Ja heikko sanokoon, vahva on Kristuksessa. Hän on heikoissa väkevä, niin se heikkous, mikä on sitonut ja pidättänyt, niin se väistyköön. Se saatanan henki valta, joka on sinua ahdistanut, sidottuna se väistyköön. Ja tulkoon vapaus, virratkoon elämään. Laskeutukoon usko ja luottamus tulevaisuuteen, hallelujaa, hallelujaa. Ja se, mikä siinä heikkoudessa on perinnöllistäkin juurta, niin sinulla on Kristuksen perimä. Ja se, mikä on ilmeisessä mielessä vajaata, se tulee täydelliseksi Kristuksessa, Jeesuksen nimessä. Sillä sinun ei tarvitse kantaa esi-isiesi tai esi-äitiesi syntivelkaa, vaan kaikki on kannettu lainkiroukset ristille. Ja sinä Jumalan tyttärenä saat olla vapaa Jeesuksen nimessä. Kristuksen kanssa perillisenä, halleluja, niin oikein se perinnöllisen sairauden kuormakin kirvotkoon sinun hartioiltasi, sillä Jeesus on kantanut lainkiroukset ristinpuuhun, halleluja, Herra elää, kiitetty olkoon, Herran nimi ylistetty, palvottu, halleluja, 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 korama santo fonte de glo, isä, me kiitetään sinun kirkkaudestasi, kiitetään sinun pyhästä läsnäolostasi, pyydetään kerran näkyä ylhäältä, pyydetään tavaa oikein työnäky näille rakkaille ystäville, ja meille kaikille avaa työnäky Kristuksessa Jeesuksessa, anna oikein avautua, näkyy ne vaalenneet elovainiot, jotka ovat kypsyneet leikattavaksi, eloa on paljon, työmiehiä on vähän, isä, me rukoilemme eron Herraa, irrota tästäkin joukosta valtakunnan työhön, veljiä sisaria Jumala, irroita armossasi, tätä isä pyydän Jeesuksen Kristuksen nimessä, sillä eloa on paljon ja ihmiset kuolevat synteihinsä. Oi pyhä Jumala, irroita valtakuntaasi ennen Herranne resurssit, sillä sinä olet enentymisen Jumala. Ennen ne resurssit, mitä näillekin ystävillä on. Lisää voima, lisää voitelu ja anna ne ajallisetkin kääntyä siihen suuntaan, että Jumalan valtakunnalle on enemmän aikaa. Herrain Herralle ja kuningas sen kuninkaalle. Ja anna se jonkun oikean käden oikein nyt saada täysi terveys, halleluja. Että se liikkuu normaalisti sinne joku sellainen, niin kuin se olisi jäykistynyt se käsi, niin se tulkoon notkiaksi. Että olkanivelestä sinne ranteeseen asti tulkoon Jumalan voima. Se kahle kirvatkoon siitä kädestä, kipu pois, jäykkyys pois, heikkous pois. Kaikki rainaisuus tulkoon sen ydintä luihin Jeesuksen nimessä. Kiitos, että se kestää se käsi tästä eteenpäin. Kaikenlaiset tärinät ja vapinat Jeesuksen nimessä. On ollut monia työvaiheita, mitä sinä olet voinut varomaan sen kanssa, mutta se tulkoon terveyksi Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä. Siihen tulkoon oikein nuoruuden voima, halleluja. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja, halleluja, halleluja. Hän on Herra ja hän hankkii valituilleen oikeuden jo täällä maassa. Oi Herra, anna se armo, että näissä kaikissa jaloissa saa nähdä alttiuden kengät rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Ja Herra, jos ne jossakin ne kengät ovat tahraantuneet, niin anna se jalkojen pesu, Herra, tapahtua hengen maailmassa, että vaellusta puhdistetaan tänä päivänä, että ne alttiuden kengät vie sinne kadotettujen sielujen tykö, että siellä taustalla kuuluu se lähetyskäskyn paljojen vetten pauhina, menkää kaikkeen maailmaan. Saaratka evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Kiitos, että ne tahrat lähtee sieltä alttiuden kengistä ja uskovat menevät sinne, missä se elo on kypsynyt. Oi ylistetty, ylistetty olkoon Herra sinun nimesi. Päästä joku TVn orjuudesta, ei pyhä Jumala. Anna se aika tulla kadotetuille sieluille. Päästä joku ylen syömisistä. Anna se aika tulla kadotetuille sieluille, ei pyhä Jumala armossasi. Armahda pyhän nimesi tähden, halleluja, päästä joku katkeruudesta, anna sen vapauden tulla sielujen pelastukseksi, kun katkeruuden kahleet ovat murretu, päästä joku itsesäälistoi, pyhä Jumala, halleluja, päästä joku väkivallastoi, Jumala, olkoon oikein väkivallan henget ja vallat sidotut, ja joutukoon tänä päivänä julkisen häpeänalaiseksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että ne aseet ovat hengelliset ja luonnollisten on vaiettava Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos vapaudesta, että rakkaus voittaa väkivallan, halleluja. Rakkaus tuo sen itsensä hillitsemisen, rakkaus tuo Kristuksen mielen, halleluja, 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 halleluja. Avaa se väkivallan lohko sillä sisimmässäsi, avaa se Jumalan rakkaudelle, Jeesus tahtoo sinä juuri tänään armahtaa. Galilean mies ei käy ohi, kun sinä vain sallit, että hän pysähtyy ja päästää sinut väkivallasta, päästää sinut kiivaasta luonteesta, päästää sinut vihasta, päästää sinut katkeruudesta, päästää sinut kiukusta, päästää sinut itsesäälistä, sillä hän on Herra, hän on Galilean mies, joka tahtoo tänään pysähtyä. Hän tahtoo ja jonkun heikkojen polvien päälle hän laskee haavoitetut kädet, jotta sinä saat mennä kadotettujen sielujen tykö. Eikä sinun tarvitse valittaa, että jalat on kipeät, Herra, minä en jaksa, vaan hän sanoo, mene tässä voimassa, tee minun tekojani, ahkero itse, minä tulen pian, ja minulla on palkka minun tykönäni, mene tässä voimassa niiden polviesi ja jalkojesi ja olemuksi kanssa, sydän puhtaaksi vihmottuna karitsan verellä ja jalkoihin vyötettynä alttiuden kengät rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi, sun jalkoja vahvistetaan, sinne tulee ydintä luihin, halleluja. Sinne tulee ydintä luihin. Kiitetty olkoon Herran nimi. Sinä pääset siitä kiusallisesta vaivasta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra elää. Hän antaa sinulle tulevaisuuden. Hän antaa toivon. Ja hän on Jumala, joka siunaa sinulle vielä paljon hedelmällisiä työvuosia. Riipu vain hyvässä kiinni. Riipu hyvässä kiinni Jeesuksen nimessä. Kunnia, 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 kunnia. Ylistys ja palvonta, halleluja. Herra, me kiitämme tästä etuoikeudesta, että saamme palvella sinua, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Herra, siunaa näille rakkaille. Siunaa kaikkea, mitä he tarvitsevat. Halleluja. Siunaa kaikkea, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Ja me kiitämme, että Kristuksessa on kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Halleluja. Siunaa heidän perheenjäsenille, Herra, kaikkea, mitä he tarvitsevat. Siunaa kaikkea, mikä juuri nyt on ajankohtaista. Niin laske hyvä kätesi armossasi heidän päällensä. Ja ole armollinen pyhän nimesi tähden. Halleluja. Anna sellaista luottamusta. Että Herra, sinä olet Jumala, joka voit kaiken muuttaa. Anna se usko, että kaikella on määrä aikansa, kun joku on kokenut semmoista, että Herra, eikö tämä milloinkaan tämä asia lopu. Niin Jumalan henki sanoo, että kaikella on määrä aikansa, se loppuu, se ikävä vaihe loppuu, se loppuu, sillä on määrä aikansa, halleluja. Ja Herra ei salli ketään kiusattavan eli voimien, vaan koetuksessa oltaessa hän on jo valmistanut ulospääsyn. Sinua odottaa ihana ulospääsy, kesään mennessä sinä olet ulos päässyt siitä kiusallisesta taakastasi, halleluja. Sinä saat jalonvoiton karitsan veren kautta. Jeesuksen nimessä tulee jalovoitto, kunnia hänelle, joka valtaistumalla istuu. Isä, me oikein kohotamme tässä loppuhetkessä. Kiitos ja ylistys uhrin sinun puoleesi. Ei kuolema, ei tuonella sinua ylistä, mutta elävät Jumalan lapset ylistävät sinua, halleluja. Ei kuulu sieltä hautuumaalta, ei kuulu ylistyksen veisu. Mutta se kuuluu vanhurskasten majoista. Me haluamme oikein nousta sinne esirvon sisäpuolelle, sinne taivaallisiin esikartanoihin, veisaamaan kiitosta pyhässä hengessä, hallelujaa. Ja kiitos, että henki tekee eläväksi, halleluja. Tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Henki antaa voiman ja antaa voitelun, halleluja, halleluja. Ja joku oikein voidellaan siihen vanhimman tehtävän, ja se sana alkaa avautumaan enemmän ja enemmän, ja se valaisee, halleluja. Ei vaan se itsellesi, vaan niille lampaille se valaisee heille tietä seurata Jeesusta teossa ja totuudessa. Kiitos sitä paimenuuden voitelusta, jossa on sauva ja on vitsa. Kiitos, että on laskeutunut sitä paimenuutta pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa, aivan kaikki. Jeesuksen nimessä, olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Aamen.